3 minuta posle ponoći.
Širom zatvoreni očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Dobro vam noć. Ovaj noćni program posvećujemo razgovoru sa Urošem Todorovićem. On je student četvrte godine Hemijskog fakulteta u Beogradu i za njega su mnoge nagrade u oblasti hemije, od kojih je jedna i boravak u Japanu 2014. godine. Razgovaramo o njegovoj velikoj želji da se bavi naukom u svetu i kod nas, a i o izazovima sa kojima se susretao kroz put hemije. Sa vama su ton majstor Žarko Vladetić, organizator i muzički urednik Nebojša Sabovljević. Moje ime je Lana Nikolić. Pišite nam na 064-020-2200 i program 202@gmail.com.
Why do I keep running?
Evo, dobra noć još jednom od nas iz studija 202 i od našeg gosta, u čije ime ja rekoh dobra noć, Uroš Todorović, dobrodošao i hvala ti mnogo što si došao.
Hvala ti puno na pozivu, Lana, i dobroveče svim slušalcima 202.
Ja se nadam da ih je mnogo koji su budni i da će još njih da se razbudi i da ćemo mi tako nekako je našom pričom da učinimo stvari onako još energičnijim. Moramo da počnemo nečem što se dogodilo sinoć, ali ću prepustiti tebi da to ispričaš. Šta si uradio sinoć?
Da, pa ja sam se malo zbunio oko termina ovog razgovora, tako da sam došao sinoć u 12 sati.
Tako i u 5 do 12 obavestio mene o tome da se nalaziš ispred radija, na što sam ja ono, u momentu pomislila, čekaj, da li je danas nedelja.
Da.
Tako da su svi kao ti, sve bi bio lepše mesto jer bi svi dolazili ranije, makar i dan ranije, i sve bi bilo onako upeglano kako treba.
Da, dobro je da sam došao dan ranije, ne dan kasnije.
Da si došao dan kasnije, ne znam što bi se dogodilo, nešto bismo smislili, sigurna sam. Tako da, ja sam najavila malo, rekla sam neke stvari koje tebi izdvajaju, ali rado bih tebi prepustila da kažeš, verujem da nisi pretjerano falisav, ali mislim da treba da se zna šta si sve uspio do sada uradiš i gde si sve bio.
Pa da, mislim, svakako mi je glupo da pričam o sebi, mislim.
Skrati i obraduj nas, znači obraduj nas nečim što odabiraš.
Aha, pa dobro, evo, trenutno studiram hemijski fakultet ovde u Beogradu, student sam četvrte godine tih osnovnih studija, trudim se da se bavim naukom najviše što mogu, nakon završetka četvrte godine srednje škole, a pre faksa, sam putovao u Japan preko jedne nagrade, gde sam imao priliku da se upoznam sa njihovim tim istraživačkim institucijama i stvarno je bilo odlično iskustvo. Stipendista sam i američke vlade, to je bivši stipendista američke vlade, jer sam semestar studije proveo na jednom koleđu u SAD-u. I evo ovog leta, vratio sam se pre 10 dana, sam takođe radio istraživanje u Americi na Univerzitetu Illinoisu.
I da li se vraćaš tamo u nekom narednom periodu ili ostaješ ovde sada?
Mislim da se tamo nikada neće vraćati, što je jedna malo duže priča.
Dobro, to ćemo kasnije, imamo vremena, ali mislim da je onako iznenađujuće prilično zato što nekako dosta mladih ljudi teži da ode.
Da.
Naročito tamo, to je kao neko mesto koje mnogi mladi vide kao obećanu zemlju i dalje. Eto, ti si bio dva puta i odlučuješ da se ne vratiš, ali opet pričat ćemo o tome.
Tako je.
Malo kasnije, da li postoji nešto što nam nisi rekao, što nisi rekao ni meni, a što te izdvaja od tvojih vršnjaka, osim velike ljubavi prema nauci koja je višestruko nagrađivana?
Pa rekao bih, sad ovo je jedna jako stara stvar, gotovo iz srednje škole, ali također sam pisao i poeziju u srednjoj školi i dobitnik sam one nagrade Vladislav Petković Disa za srednju školu.
Wow, dobro, to je baš lepo i to je velika stvar i posebno mi je draga jer ja mislim da je opšte poznata informacija da ja lično jako volim poeziju, pa sad
hvala
prosto si me usrećio onako subjektivno krajnje. Mi ćemo razgovarati dosta o nauci, to je naša centralna tema, zato što je možda prilično zapostavljeno to koliko naši mladi imaju prilika da se bave naukom.
Tako je, apsolutno.
U Srbiji, tako da će to biti naša centralna tema, a pored nje naravno i mladi ljudi i ono što njih muči, ono što njih brine, da bismo malo duže pričali o svim tim granama koje jedan čovjek može da razgrana tokom života ako je mlad.
Da.
Eto, tako da možeš, ako želiš da nešto dodaš, i ne znam, da li imaš nekog koga želiš da posebno pohvališ zato što je bio uz tebe sve ovo vreme ili je ovo samo tvoj trud i rad?
Pa, normalno da nije samo moj trud i rad, mislim. Uvijek su tu ljudi koji su mi dragi i koji su i tekako pomogli što se svega tiče. Svakako na prvom mestu porodica. Posebno bih izdvojio svoju tetku Anu koja je ovde u Beogradu, kao i normalno moji roditelji i sestru.
Dobro, ako sluša tetka, verujem da će biti jako srećna, zato što je to, sigurno sam da je ponosna.
Pa, nadam se da jeste, da.
Pričat ćemo o tome kako si došao do hemije, kako si odabrao u stvari, čime želiš da se baviš, da li si to znao od uvek, ali neka to ostanu kao neka pitanja koja će biti onako malo jedna naša, pa neću reći tajna, ali nešto što ćeš tek da se rasplamasa u narednim minutima, tako da nam pišite, pitajte našeg Uroša šta god želite, evo, to je naš mladi hemičar i budući veliki naučnik, ja se nadam. Eto, dakle, broj 064-020-2200 i program 202@gmail.com. Ukoliko imate nešto duže da nam kažete, to bi bilo dobro da pošaljete mailom, da ne bismo imali one raspačane poruke. We'll be right back. Uroš Todorović u studiju 202, naš budući veliki naučnik, a i sada, ja mislim, onako baš jedan napredan mladi naučnik. Uroše, kako si zaljubio hemiju? Kako si počeo da je posebno voliš?
Pa to je počelo još iz nekog ranog detinjstva. Toga se lično ne sjećam, ali znam priču od svojih da sam voleo da eksperimentišem po kući, da dižem stvari u vazduh i tako dalje.
Čime si dizao stvari u vazduh?
Pa ne bih da otkrivam sad te tajne recepte.
Ko nađem ja, napravim ja to.
Mislim, to su u suštini neke jako lake, lako je sve to raditi, može da se pronađe na internetu svuda, ali ne preporučujem apsolutno nikome da se igra sa tim stvarima kod kuće. Zato je tu naravno raznorazne naučne sekcije po srednjim školama, po fakultetima, gde svako, recimo, tih nekih pretinejdžerskih godina koje je zainteresovan za nauku, trebalo bi da se uključi. Dakle, tako da pozivam sve roditelje, ako su im deca zainteresovana, ako vide taj neki plamičak zainteresovanosti mladih za nauku, da ih apsolutno poguraju, to jest bar da im daju šansu da iskuse sve to.
A kad je onako nekako dominantno to krenulo? Ja se sećam svoje, ne srednje, nego osnovne škole, kada smo dobili predmet hemija i ja sam se u tom momentu baš zaljubila u to, samo nisam krenula time da se bavimo zbiljnije. I poznat mi je taj osjećaj kada ti počneš da razumeš kako je, od čega je nešto sastavljeno i šta izaziva ono drugo.
Tako je.
Kako se to dogodilo kod tebe?
Pa, mislim da je u tom smislu, recimo, te neke prave naučne spoznaje je negde još u osnovnoj školi, pošto imam sestru koja je od mene starija 2 godine. Znači, kada je ona dobila predmet hemije, to je u 7. razredu, koliko se sjećam, mene je to sve toliko interesovalo da sam ja umjesto nje radio njene domaće zadatke, onako i pomagaju joj da završi svoje domaće zadatke. Sada to je dobilo neku malo veću razmjenu u srednjoj školi, kada ja sam imao divnu profesorku, to je profesorke hemije, putem ih pozdravljam, profesorku Zoru i profesorku Danku, koje su me uputile na to takmičenje iz hemije, koje su mi zaista pomogle da nekako dođem na taj pravi put ka nauci. Jer u današnjem svetu, nažalost, uopšte nije lako, pogotovo za jednog srednjoškolca koji je onako izgubljen u svojim mislima i svom životu, rastrzan na sve strane, uopšte nije lako naći taj pravi put. Tako da je ključan taj faktor imati nekoga kao profesora u školi ili prosto nekoga ko vas podržava u životu da izađete na taj pravi put.
Ovo je super što si rekao sada, jer je neka vrsta i, ako tako mogu da kažem, odbrane profesora, zato što sve više slušamo kako su prosvetni radnici ovakvi ili onakvi, a među njima zaista ima divnih ljudi koji daju sve što mogu i više od toga da bi neko dete napredovalo. Šta su ove tvoje nastavnice, profesorke uradile što je neuobičajeno i što je tebe posebno podstaklo?
Aha. Pa svakako, mislim, prosveta uopšte i prosvetni radnici su jako bitni, to je ključni za razvoj mladih ličnosti, a što se konkretno mog primjera tiče, moje divne profesorke iz srednje škole su organizovale te sekcije dodatne nastave koje su mi itekako pomogle da naučim neke nove stvari i da me zainteresuju prosto za prave stvari. Pazi, hemija kao i svaka druga nauka je jedna, hemija je uopšte jedan širok pojam, jako širok pojam. I prosto u moru gluposti u kojima se nalazimo, ne znam da li znaš za gomilu antivakcinačkih pokreta i tako dalje, sve ono što je sada popularno, dakle to sve proizilazi iz tog naučnog neznanja. I nažalost, danas pogotovo je vrlo lako izgubiti se u celom tom naučnom neznanju i prosto krenuti tim nekim pogrešnim putem. Dakle, ono što sam malo pre rekao, u tom smislu je jako bitno imati nekoga ko je pametan i ko ima prosto taj talent rada sa klincima da te izgura onako i da ti pokaže pravi put.
Evo jedno veliko srce za profesore koji su znali, odnosno profesorke koje su znale da prepoznaju talent i da ti pruže potrebnu podršku. Kad je bilo prvo takmičenje i prva nagrada? Verujem da se sećaš prve svoje nagrade iz hemije.
Sećam se, to je bilo u prvom razredu srednje škole, dakle ne računam one takmičenje iz osnovne škole. Sada ja sam veliki tremaroš i generalno na tim pisanim testovima se sav pogubim, onako izgubim se i prosto nikad nisam mogao da stignem do nekog, sad ne znam, prvog, drugog, trećeg mesta, da na nekom tom regionalnom nivou, ali na republičkom nikad, pošto sam toliki tremaroš. Što se tih testova tiče, da je to strašno, ali osjećaj kada sam dobio tu neku, ako se ne varam, to je bila prva nagrada na tom takmičenju iz hemije, dakle u srednjoj školi, osjećaj je bio zaista onako neverovatan, jer prosto negde mi je to upalilo neku lampicu u glavi da ono što sam do tada radio, da se na neki način isplati, prosto da da postoji neka opšta pravda, kako da ti kažem to.
Kako dakle, da radim puno i to i vidim neki rezultat.
Tako je, apsolutno tako.
Ali da li si ti samo učio, što bi rekli ovaj, omladinci Štrebao ili Bubao, ili si na neki poseban način povezivao informacije? Verujem da je u tome to je stvar, jer svi mi možemo da naštrebamo nešto iz hemije, ali treba da zaista duboko razumemo.
Apsolutno. Hvala ti puno na tom pitanju, jer to je jedna jako bitna stvar. Hemija prosto kao nauka je takva da ti treba nekako velika kompleksnost, tako to uopšte, ako može da se upotrebi kao izraz tog apstraktnog mišljenja. Zato što nije dovoljno samo po znacima navoda nabubati neke stvari, već je potrebno široko povezivanje različitih koncepata. Dakle, potrebno je da ti napraviš neke veze u mozgu koje većina ljudi nema, zato što je hemija jako apstraktna nauka i prosto to je nešto što moraš da urediš. Dakle, nije dovoljno sedeti i bubati hemiju kao ni mnogi druge nauke, već to je nešto što se više onako uči i srcem i dušom, kako da ti kažem. Prosto nekako onako što kažu da te neko probudi u po noći da te pita, ne znam, nešto iz hemije, onako da mu odgovoriš jako brzo. Dakle, to je nemoguće, po mom mišljenju nemoguće je sedeti, učiti, čitati i naučiti hemiju. Dakle, to je apsolutno nemoguće, jer ti, mislim da je najbitniji deo učenja, pogotovo hemije, ono kada ti zatvoriš knjigu i kreneš u svojoj glavi da vrtiš film i da prosto povezuješ stare sa novim stvarima. To je nešto najbitnije.
Mislim da smo dobili recept za uspeh, ako tako mogu da kažem. Eto, za sve mlade ljude koji razmišljaju o hemiji i o tome da ona bude njihov životni put, da upotrebe ovo tvoje naravoučenje, da prosto izbjegavaju to učenje temeljito koje nije plodno učenje, da je najvažniji taj proces domišljanja, odnosno zamišljanja stvari koje još Absolut. Uvijek ne postoje. To je neki naučnik, fizičar rekao, nedavno sam nešto gledala neki dokumentarac i on je baš to rekao, kako, šta je u stvari nauka i kako nastaju dobri naučnici. To su ljudi koji vide stvari kojih još uvijek nema. I koji mogu da zamisle stvari koje ono praktično se ne nalaze.
Nisu dodirljive, vidljive, niti što od toga.
Absolut. Niti su ikada napravljene uzročno-posledične veze među njima da je neko to već uradio, ali tako ti je to kao naučnik možeš da učiniš. Uh-huh. Eto, sada smo dali jedan veliki recept i nadam se da smo pomogli. Vi nam pišite, naravno slušamo Uroša Todorovića, našeg mladog hemičara, i možete da ga pitate što god želite. Poruke koje su stigle čitamo kasnije, nemojte da mislite da smo zaboravili na vas.
We'll be right back.
širom zatvorenih očiju.
Sad malo da čitamo vaše poruke koje u međuvremenu pristižu uveliko i baš nam je drago zbog toga. Lili nam piše, naravno pozdravlja nas i hvala mnogo Lili, mi vas pozdravljamo od srca.
Pozdravim.
Kaže Lili da poeziju piše od kad je naučila slova, njen sin je osmi razred i fasciniran je hemijom. Želi uvek da se bavi naukom.
Pa to je jako lepo, nadam se da će uspeti da izađe na pravi put.
Ako nije budan sada pored vas, pustite mu podcast za nekoliko dana pa da se onako malo ohrabri i možda i on bude jednog dana naš budući veliki naučnik i istraživač na polju hemije, onako držimo mu palčeve od srca.
Koje?
Silvija nam je pisala, hvala mnogo na poruci, hvala na pozdravima, eto dobio si posebne pozdrave.
Pozdravljam i Silviju.
Hvala mnogo. Neđo kaže da ne može da shvati hemiju za dva života. Svaka čast onome kome to ide od ruke. Eto, baš lepo. Hvala Neđo. Ne znam, kako misliš to za sve te ljude koji ne mogu da shvate hemiju? Kako to izgleda? Da li možeš da zamisliš drugu stranu?
Naravno, da mislim, to je meni jedna jako normalna stvar. Prosto, svi ljudi su različiti i mozgovi ljudi funkcionišu potpuno različito i potpuno je okej ako neko nije za nešto. Mislim, to je jedna sasvim normalna stvar. Možda je, kako se zove, Neđo, tako, talentovan za nešto drugo što ja nikada u životu ne bih mogao da radim. Tako da to je jedna jako dobra stvar zapravo. Ta raznolikost, različitost ljudi u svetu je ono što nas održava tu gde smo i prosto. To je ono što nas gura napred kao civilizaciju da uspevamo u raznim poljima. Tako da to je jedna sasvim legitimna stvar.
Ja sam nedavno otvorila jedno pitanje koje mislim da nikad ne umire, a to je taj problem malo elitističkog mišljenja kod nas, da su naučnici, umetnici i tako dalje neka viša, pa ne mogu kažem biti, ali prosto ljudi koji su nadareniji, snalažljiviji, pametniji, koji više vrede ili više znaju od nekoga ko ume da napravi dobro stolicu ili ko ume da uzgaja biljke. Mislim, to je nekako neki indirektan duh koji se osjeća prilično. A ja kod tebe vidim nešto što delimo, a to je prosto taj osjećaj da mi svi znamo da radimo nešto jako dobro i apsolutno potrebni smo.
Apsolutno. Znači, svako na ovom svetu, čime god da se bavio, bilo to najgluplja ili najbanalnija stvar je itekako potrebna na ovom svetu i dakle sve je bitno, apsolutno sve je bitno. Nebitno koji je posao u pitanju, koje je zanimanje tačnije u pitanju, to je jedna jako nebitna stvar. Dakle, bitna je samo ta ljubav prema životu i prema onome što čovjek radi, to je ono što je najbitnije.
I da to što radimo, radimo jako dobro i da se to osjeća.
Da damo cijelo svoje biće prosto.
Tako je.
Tome što radim.
Kao što ti radiš kad je o hemiji reč.
Tako je.
Evo sad ću ti pročitati jednu posebno zanimljivu poruku koja je stigla, ostavila sam je za kraj, koja kaže da, u stvari pita šta su tebi Amerikanci tražili za te stipendije koje su ti dali. To je onako malo teorija zavere, rekla bih.
Dobro, evo odmah ću reći, nisu mi tražili nikakve uzore krvi, niti tako nešto na što se odmah pomisli. Dakle, ta stipendija preko koje sam bio u Americi je stipendija američke vlade i prosto, evo, i dalje otvoren, po svake godine postoji konkurs za sve srednje školce, nego studente. Prosto taj proces prijave je takav da vi pišete esej u kome, dakle, ne piše se o onome čime se bavite. Dakle, nisam ja tu pisao hemiju, ja sam tu prosto pisao o životu i o sebi kao ličnosti, i nakon pisanja tih eseja imate razgovor sa osobama koji su zaposleni u američkoj vladi i prosto to je jedan krug selekcije da se odaberu kandidati za koje se smatra da najviše mogu da doprinesu tom, pošto je ta razmjena kulturološkog tipa pre svega. Dakle, ja sam išao tamo da Amerikancima promovišem, po znacima navoda, Srbiju i da sa njima podelim srpsku kulturu i srpske običaje. Dakle, biraju se ljudi za koje se smatra da su nekako najbolji u tome, dakle, da mogu da prosto podele svoju kulturu na pravi način, ali pored toga, naravno, i da uspiju u tom nekom polju u kome se bave, dakle, da napravite neke stručne konekcije.
To je, da li si im dostavljao neke dokumente sa fakulteta, prosek ocena ili tako nešto slično?
Ne, to je apsolutno nebitno za tu stipendiju, dakle, bitna je samo ličnost, a ne to koliki neki prosek ima. Ja također smatram da bilo koja ocena ili prosek nije nikako merilo znanja. To je prosto merilo nekog, recimo, trenutnog znanja ili prosto merilo trenutka. Mislim, ne može se nečije znanje tako lako oceniti niti opisati na tako jedan lak način. Dakle, čovjek se najbolje testira onda kada se nađe u nekoj problemskoj situaciji u realnom životu. Dakle, bilo koji šta je test? Test je zapravo simulacija nečega. Tako, i to je jedna jako loša simulacija realnog života, tako da apsolutno nemoguće oceniti nečije znanje pomoću testa, i to je, tako da prosek na fakultetu ili srednjoj školi, prosek ocjena apsolutno ništa ne znači, niti govori o tome koliko će neko biti uspešan i snalažljiv u oblasti kojem se bavi.
To je tačno i ja nekako to baš zaista mislim i drago mi je što si to rekao, jer verujem da je to veliko ohrabrenje, zato što mnogi studente sprečava upravo taj strah da nisu dovoljno dobri, da nemaju dovoljno visok prosek, a ocena zaista nije merilo.
Znači,
jer vi prosto učite ono što je vama zadato da naučite. I to što vam je zadato da naučite ne mora biti nužno najpotrebnije, najbolje, i ne mora nužno biti i moment u kome položite taj ispit pravi. Ja se sećam svojih nekih od najtežih ispita, ja ih nisam polagala vrlo često na naučeno na pamet sve to što treba, nego na gomilu faktora od kojih je dominantan sreća.
Tako je, apsolutno.
Ali zaista sreća. Mislim, da li je profesor naspavan, odmoran, da li sam ja prva u redu koja odgovara ili poslednja? Ili sam na sredini? To su sve važne stvari. Gde sam sela?
Tako je, da.
Da li ostvarujem kontakt očima? Da li vidim da ga interesuje to što pričam ili gleda kroz mene? To su sve onako baš važni faktori koji se zaborave kada vidite ono, aha, dobio si 8 ili 7 ili 6, dobio si šesticu. Ja.
Da. To je ono što meni nekako jako boli i pogađa u celom to našem sistemu obrazovanja. Dakle, nije to samo trend kod nas, to je trend svuda u svetu. Nekako previše se potencira na te stvari tog tipa. Dakle, prosek, ocena, mislim, svi znamo vrlo dobro da se dan danas dešava da roditelji kažnjavaju decu, na primjer, zato što su dobili, ne znam, trojku iz srpskog na sastavu iz srpskog ili šta god. Dakle, to je jedna jako pogrešna stvar. To je ta negativna motivacija ljudi je nešto što je jako pogubno za društvo.
A to ako vam dete donese trojku iz škole iz kog god predmeta, samo se setite ovoga što Uroš govori i nemojte negativno motivisati svoje dete ili ne znam koga god iz porodice, prijatelja ili ne znam partnera, da. Kogod vam bio taj neko, samo se setite da prosto eto, će doći neka situacija u životu kada ćete videti da taj neko zaista usvojio to gradivo na neki način na koji i treba, a ne na tako takvi merljiv.
Evo i meni se desilo na fakultetu da iz predmeta za koji sam siguran da, dakle, to je ono čime će se ja baviti u životu, što zaista smatram da znam. Znači, to je nešto čime se ja bavim van fakulteta jako dugo i jako volim to. Ovaj, desilo mi se da ne dobijem 10 iz tog predmeta, na primjer. Što apsolutno ne znači da ja se treba da prestanem time da se bavim. To je jedan veliki apsurd našeg obrazovanja. Dakle, da.
Tako je. Mislim, o tome ćemo tek da pričamo. Koliko je zapravo, sa koliko mnogo problema se jedan student suočava kao budući naučnik iz koje god oblasti, u tom smislu sistemskom, birokratskom, šta sve moramo da tako prođemo je. Da bismo dobili diplomu. Ja nekad u šali kažem da diploma nije mera znanja, nego mera toga da ste prošli kroz sistem i izašli živi. I sposobni da ponovo prođete kroz sistem. To je jedina mera koju dobijete kada vidite onu crvenu mašnicu i to je
postoji
to.
Ona popularna među studentima, kako ide fakultet ne završava pametan, nego snalaži. Mislim, to je...
ja sam čula za uporan.
E, ovo je još novije kao snalaži.
E, dobro, znači, to je bilo što kažu ovaj u moje vreme. Eto, malo smo vas motivisali i nadamo se da smo vas i nasmijali. Pišite nam slobodno, možemo da razgovaramo o hemiji, ali što god važno imate da nam kažete, slobodno pokrenite temu i mi ćemo je rado prihvatiti. 064-0202-200 i program 202@gmail.com. Pišite nam. Now it seems to me that you know just what to say, but words are only words. Can you show me something else? Can you swear to me that you'll always be this way? Show me how you feel more than ever, baby. When my heart's still on the mend, open up to me like it do your girlfriends. And you sing to me and it's harmony. Girl, what you do to me is everything. Let me say anything just to get you back again. Why can't we just try? I don't wanna be lonely anymore. Oh, 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 oh,
never stand for this. So when you tell me that you love me, know for sure I don't wanna be lonely anymore.
Jao, Uroša, kad ti sad pročitam jednu poruku što je lepa, ne. I sigurno sam da će posebno da te obraduje, kaže, veliki pozdrav za vas u studiju, a posebno za Uroša, sjajnog, radoznalog i entuzijastičnog đaka, punog ideja koje su inspirisale i nas i druge učenike. Rado se sećam ne samo njegovog uspeha kao takmičara, već i kao učesnika na festivalima nauke na kojima je našem učešću neizmjerno mnogo doprinosio. Nastavnica Danka.
Ja, pa stvarno nemam reči, prosto ne mogu da verujem. Pozdravljam puno profesorku Danku, to je jedna divna osoba, zaista divna osoba koja mi je mnogo pomogla na tom mom putu ka nekoj, nekoj nauci prosto i napretku u tom smislu. Tako da zaista je puno pozdravljam i nadam se da će i u buduće uspeti da prosto pogurate neke nove mlade generacije da, da ostvaruju nove uspehe.
Eto, ja sam sigurna. Hvala vam mnogo, Danka. Zaista ste nam ulepšali ste nam ovu noć i nekako ste nas ohrabrili. Ja iskreno verujemo da ćete i dalje prenositi tu ljubav i želju da motivišete mlade ljude i da će još mladih naučnika doći posle vaših časova. Samo trend, kaže, evo još jedan slučaj kao što je vaš slušalac Neđo. Ja nemam blage veze sa hemijom, u školi sam imao i jedva dva. Ništa nisam znao da, ne, nisam znao da sastavim hemijsku jednačinu. Veliki pozdrav za Uroša, kome se divim i sve najbolje mu želim.
Veliki pozdrav takođe njemu.
Ivan hvala piše, hvala mnogo, Ivane, jako ste nas obradovali, eto. Onda neko kaže, nekad je bitna i subatomska struktura ljudske duše. Ovo je, ovo se graniči sa filozofijom.
To je jedna jako teška filozofska misa.
Dobro, hvala vam najlepše. Ostavit ćemo i neke poruke za kasnije. Ja vidim da i dalje stižu dok ja ovo čitam, tako da nastavite slobodno da pišete. Imamo mi gomilu teme da otvorimo noćas. Ja i ti smo malo čas započeli nešto što se tiče našeg sistema obrazovanja i toga koliko zapravo naši studenti imaju teškoća. Da. Onda kada su bili oni protesti 2010-11. Uvijek je bilo to, nezadovoljni studenti, šta sad oni opet hoće, ništa ne rade, samo treba da uče, a neće ni to da rade, o, samo hoće stipendije i da ništa ne rade. A u stvari iza svega toga stoji nešto mnogo ozbiljnije. Jedan veliki sistem koji nije uvek dobro primenjen. I ne znam kako je tvoje iskustvo i šta je ono što bi ti promenio kada je reč, na primjer, o menjanju kurikuluma i prelasku na bolonjski sistem, primjeni bolonjskog sistema, načinima ispitivanja, vremenu koje vam je dato da naučite i savladate gradivo i pošto vi imate eksperimente, kako se to odražava na...
Da, generalno mislim da je Bolonja jako loše, to je taj bolonjski sistem je jako loše sproveden na cijelom univerzitetu u Beogradu, na mom fakultetu apsolutno se slažem da je takođe kao na tvom faksu jako loše sproveden. U smislu da je da previše vremena provodimo na fakultetu i prosto ne, kao student nemaš vremena da se nekako da odabereš čime ćeš da se baviš i prosto da saznaš sve što možda želiš da saznaš. Tako da je to jedna jako loša stvar. Na primjer, dešava se, evo na mom faksu se desilo da ljudi koji su stigli do četvrte godine na jednom dobiju još jedan ispit koji treba da polože iz prethodne treće godine.
Što se meni desilo. Meni se desilo na četvrtoj godini, znači kad sam trebala diplomiram, više nisam imala, imala sam još tri ispita i gotovo diploma. I dogodilo se da je predmet koji sam uzela u prvoj godini međuvremenu promenio tip. Dakle, da je od obaveznog, odnosno nekog obaveznog sa druge katedre postao fakultativni predmet. Što sam ja potpuno slučajno saznala i ispostavilo se da meni fali odjednom dva ispita po onim bodovima SPB, znači praktično ne mogu da diplomiram zato što je nešto u procesu studiranja izgubilo status koji je imala i koji sam ja legitimno uzela tada.
Da, isto, ista stvar se dešava. Verovatno se isto dešava na skoro svim fakultetima, prosto u tom procesu prelaska sa onog prethodnog na bolonjski sistem se nekako su se izgubile neke vrednosti koje smo imali. To sam bar čuo od starijih kolega, da prosto kvalitet obrazovanja više nije isti kao što je nekad bio. Zašto? Prosto zato što ako imate taj koncept ocenjivanja studenta u tom bolonskom sistemu koji bi trebalo da bude nekako standardizovan i prosto, kako da kažem, onako zapadnjačkog više tipa, imate, sa druge strane imate naše gradivo, naše knjige koje koristimo, koje su jako zastarjale i koje je jako teško uklopiti u taj sistem standardizovanog ocenjivanja. Tako da je to jedan mač sa dve oštrice prosto. Onako, nekako smo pokupili sve ono loše iz tog bolonjskog sistema. Ono što ja mislim da treba prvo da se promeni jeste da se, sad će me možda grditi neko, ali mislim da sve treba prepoloviti, onako, odseći na pola broj sati koje studenti provode na fakultetu, zato što prosto jedan čovek koji je nekako u svom tom dobu u kome se razvija, u kome saznaje nove stvari, odlučuje šta će raditi u životu, ne može da podnese sav taj pritisak koji nam stvaraju da ispolažemo sve te silne predmete. Znači, previše je predmeta, previše sati se provodi na fakultetu i to nema nikakav dobri efekat na naše obrazovanje. Zašto? Prosto zato što se čovek negde pogubi u tom moru informacija i ne može da savlada ono što bi inače mogao da savlada. Prosto dešava se da neko ispolaže, na primjer, za jedan rok 4-5 predmeta, koji su bitni za dalji razvoj i za neke dalje predmete koje imamo na višim godinama studija, onda prođe godinu dana, student dođe na taj predmet koji je sledeći i ne zna osnovne stvari iz onog prethodnog predmeta, dobio 9 ili 10. Zašto je to tako? Pa to je tako zato što je bolonski sistem prosto takav da vi možete da naučite na pamet nešto, da to položite, dobijete super ocenu i da ne znate ništa. Dakle, to je jako loše. I takođe mislim da taj usmeno odgovaranje, to jest usmeni ispiti koje mi imamo, jesu za neke fakultete, pogotovo društvenjačkog tipa, međutim, što se prirodnih nauka tiče, to apsolutno treba izbaciti. Mislim, vi razgovorom sa nekim ne možete proveriti to objektivno znanje koje se nauke tiče. To je jedan jako veliki apsurd. Jer nauka je nešto što je precizno, što je jako merljivo, opipljivo, ne bukvalno, ali prosto znaju se neki standardi i trebalo bi da to ne zavisi od trenutka kako se profesor ili student osjeća, nego već prosto da to bude najbolji pokazatelj nečijeg znanja.
Sad. Ili kod vas su ispiti usmeni trajali satima?
Pa da, dešava se. Dešava se ono da, na primjer, svi odgovaraju i onda, na primjer, odgovaraš, profesor ti ne saopšti ocenu, nego sačeka
da svi... A pa da čekaš još jedno 6 sati dok se završi sa svima, pa onda da vidiš indeks, da.
Da, mislim, pazi, meni je to toliko nelogično, je to strašno, jer nekako, da, ako ćeš veći da porediš znanje više studenta i onda da ocenjuješ, daj pismeni test, mislim, to je jedna jako logična stvar. Ako već hoćeš da razgovaraš sa nekim, mislim, možeš da sedneš negdje napolju pa da porazgovaraš, a ne da to utiče na nečiji život i na nečiji prosek.
Eto, nadamo se da smo nekog motivisali u tom smislu da razmotri promenu ispitivanja, makar kad je reč o egzaktnim naukama, dakle da ne bude više tog ispitivanja usmenog i ćaskanja o nečemu, nego priliku da se koncentrišete nad papirom i samostalno, jer onda će sigurno i neke stvari kojih bi se teže setili da isplivaju natrag na površinu. Ono što je možda važno da kažemo za kraj ovog segmenta, da ne bude da samo grdimo po našem sistemu,
tako,
da naše naučnike i studente jako hvale u inostranstvu zato što temeljitije smatraju da smo više naučili, da imamo šire znanje nego drugi studenti, i to je negde možda posledica toga što imamo i zastarele udžbenike i zastarelu primjenu sistema koji od nas traži da učimo i stvari što mi kažemo šta će mi ovo ikad.
Ako mogu samo da dodam jednu stvar, upravo to što je literatura zastarela, što su udžbenici zastareli, ja mislim da to neke studente koje nauka i opšte obrazovanje u naučnom smislu interesuje, zapravo još više motiviše da nekako sami kada dođu kući pročitaju, saznaju nešto više, da nađu neku noviju savremenu literaturu i da uporede sa onime što je staro. I iz te razlike novo-staro može i tekako mnogo da se nauči. Tako da mislim da je to jedan od glavnih razloga zašto mi proizvodimo kao zemlja i tekako dobre naučnike.
Zato što smo u tom sistemu koji nas ponekad frustrira, ponekad i ohrabri, prosto jači možda od nekih drugih mladih ljudi, jer moramo da budemo jači posle 6 sati usmenog ispita i čekanja indeksa.
Tako je.
Pišite nam slobodno i podelite sa nama kako je izgledalo vaše studiranje, da li ste studirali po starom ili po novijem sistemu i kakve su razlike koje primećujete, da li mislite da je nekad bilo bolje, sad ništa ne valja ili obrnuto, ili mislite da je u oba smera bilo dobro, samo su neke finese u pitanju. 064-0200-200 i program 202@gmail.com.
Se svu noć sa mnom mi za boj. U toj borbi Fondrira je bezvoljno grlio Kafka, a Vincent je Salvadora povukao za brk. Čekala dan toga jutra je sunce baš grubo izguralo mesec, bez milosti prognat sa sobom odneo je sve. Baš pada u glas, rekli smo zbogom samoći.
Beograd 202.
Thank you. imamo za mene je najbolje moguće. Ne menjam se, a da si me pitao ranije, nikad ne bih rekla da je sve što sada imam najbolje moguće. Ne menjam se, šta god da mi nudiš, ne, čak i da mi daš to sam htela pre. Ne menjam se, ne menjam se, a da si me pitao ranije, nikad ne bih rekla da je sve što sada imam najbolje moguće. Ne menjam se, šta god da mi nudiš, ne, čak i da mi daš to sam htela pre. Ne menjam se.
Malo čitamo vaše poruke koje su pristigle u međuvremenu. Neka se zna da, uprkos tome što internet u studenjaku, užasan bodrate akademski građani. Pitanje je šta činiti nakon završetka studija, piše nam Stefan. Hvala mnogo, Stefane.
Puno pozdrava za Stefana.
I za studenjak ceo,
i
naravno.
I za ceo studenjak, naravno, pošto
posebno
sam ja tamo također živeo i jedno vreme. I da, internet jeste stvarno užasan, ali nas to ne sprečava da saznajemo nove stvari. Pa to je jedno jako teško pitanje i prosto treba se individualno posvetiti nekako tome, jer fakultet nije nikakva garancija za uspeh u životu, to je jedna velika istina. Prosto dešava se da neko ko nema fakultet bude na nekoj dobroj poziciji ili šta god, što naravno nije dobro. Dakle, nekako bi obrazovanje trebalo da garantuje neki uspeh u životu. Međutim, živimo u takvom svetu gde su se izgubile neke te osnovne i normalne vrednosti, tako da to nažalost nije tako. Međutim, mlad čovjek svakako treba da se trudi da završi fakultet ne zbog sveta, nego zbog sebe. Dakle, da napreduje u nekom svom ličnom smislu, da razvije svoje biće i da na taj način da se formira u kompletnu ličnost. Dakle, posle završetka fakulteta ne mislim da postoji neki opšti generalni recept za bilo kakav uspeh ili nalaženje posla. Prosto to zavisi od struke i od toga kakav je taj čovjek koji traži posao. Dakle, mislim da je ono što ja lično planiram da uradim, jeste da nekako prvo preseberem sve svoje utiske i prosto da, kako to da objasnim, da tražim na sve strane, mislim, možda je to najbolji izraz.
Tako je, to sam više puta čula ovde u noćnom i generalno kada radim sa mladima i baš dobila sam više puta taj odgovor da samo treba pokucati na dovoljno vrata i da će se jedno otvoriti i da oni zaista u to veruju duboko i meni je drago zbog toga, jer nam to daje poruku da je zaista dovoljno da budemo uporni. Sad, koliko smo uporni, koliko dugo ćemo morati da budemo uporni, to je nešto što ne može niko da nam kaže.
Tako je, apsolutno.
Ali moramo da budemo uporni jer se neće ništa dogoditi samo od sebe.
Tako je, ima ona jedna, ne znamo dakle taj citat, ali ide nešto na foru da je najbolji dan u životu dan koji počinje normalno. Probudiš se, opereš zube, doručkuješ, prođeš svoju normalnu jutarnju rutinu i prosto kreneš u onako svet bez ikakvih misli i ikakvih očekivanja. Kažu ljudi da su to najbolji dani u životu, da prosto nekako da se najlepše stvari dešavaju potpuno neočekivano. Sad, iz ovog mog, recimo, kratkog životnog, 22 godine kratkog životnog iskustva, mogu da potvrdim da to zaista jeste tako. Dakle, onda kada sam se najmanje nadao, i nekako nisam imao očekivanja za neke stvari, su mi se desile najlepše stvari u životu. Dakle, mislim da je jako bitno da se čovjek ne stresira, u tom smislu govorim sve ovo. Mislim da je bitno da čovjek ne premotava taj neki film uspešnosti 24 sata u glavi, već samo da se opusti i da živi život svaki trenutak. To je ono što je najbitnije, što mislim da je, recimo, ključ za uspjeh. Dakle, taj uspjeh u profesionalnom smislu ne znači lični uspjeh. To da se
tako je, to je dobro što si razgraničio i ja te molim da slobodno elaboriraš što bi rekli,
svakako,
jer mislim da bi trebalo da to nekako proširimo.
Svakako, pa mislim da ta neka lična sreća, odnosno lična satisfakcija, zadovoljstvo, kako god to čovjek nazvao, nekako proističe iz tvoje glave, ne iz onoga što si ti postigao. Dakle, bilo kakav uspjeh u tom nekom profesionalnom smislu ili ne znam šta god, ne znači da se čovjek osjeća srećan. Dakle, to su dve potpuno različite stvari. Čovjek kada je srećan, srećan je sam sa sobom, nije srećan sa svetom. To je jedna jako bitna stvar. Dakle, ta neka lična sreća, potreba za saznanjem, za boljim životom, je nešto što proizilazi iz samog čoveka, ne iz onoga što je on radio ili nije uradio. Dakle, svakako treba se truditi i treba raditi na sebi i razvijati svet oko sebe. Dakle, to je ono što je jedan od osnovnih i ključnih motiva zašto se ja bavim naukom. Ja želim da otkrijem svet oko sebe i da ga poboljšam svakako. Moja struka hemije je tu da pomogne ljudima, ljudima koji su bolesni, da razvijemo nove lekove, da prosto poboljšamo kvalitet života u svakom aspektu, pošto je hemija jako bitna što se tih stvari tiče. Ali opet, na primjer, evo recimo, uzmimo za primjer, evo ja znam jednog čoveka koji je jako uspešan u oblasti kojom se bavi, ne znam, ima ogromnu platu i sve što ide sa tim, međutim, on zna da on nije srećan. Dakle, ta lična sreća ne može da proistekne iz tog nekog, kako da kažem, posla ili čega god. Dakle, čovjek treba nekako da sedne sam sa sobom i da porazmisli, čekaj, da li je ovo što ja radim ono što ja zaista želim da radim, da li sam ja uradio sve što mogu i šta je meni potrebno za sreću. E sad, odgovori na to pitanje šta je nekome potrebno za sreću je nešto što svaki čovjek mora sam sa sobom da reši. Dakle,
pa pre svega i to pitanje da sreća nije jedno konačno stanje koje kada jednom dosegnemo možemo tako da prekrstimo noge i da smirom gledamo stvari oko sebe, nego je prosto sreća nešto što se događa svakog dana i zaista nekad tako na minimalnim aspektima koje treba da raspoznamo. To nije nešto što je garancija. E, bio sam jako uporan i vredno sam radio i učio i sada ću biti srećen od ovog dana pa nadalje, ništa se više ružno neće dogoditi. Dakle, sreća je nešto što se gradi svakog dana i menja se. I to je isto normalno. Sreća nije jedna stvar.
Tako, upravo to što si rekla. Dakle, taj sam aspekt sreće je malo i apsurdan, zato što sreća nije nešto što je kontinuirano. Ta lična sreća nije nešto što traje i traje. To je prosto, to su oni trenuci kada čovjek nekako osjeti da je u svom biću, ako razumeš o čemu pričam. Dakle, to nije nešto što može da traje. To su prosto oni najdragocjeniji trenuci života kada se čovjek osjeti srećnim i zadovoljnim. Jako su retki, to je zaista tačno, ali poenta života je upravo ta da čovjek osjeti te trenutke i da prosto nekako, kako da ti kažem, živi svoj život, ne da ga životari. Što
pa i onim lošim momentima koji, pošto mi volimo da budemo srećni, nekako smo pritisnuti tom kulturom sreće koja od nas traži da mi budemo stalno jako, onako, nasmejani, mladi, lepi, prijatni, da treba zapravo i ti momenti koji nisu srećni u tom nekom tipičnom smislu da nam budu momenti od kojih se ne bežimo i ne odričemo ih se, jer su i oni naši. Jer moramo tako nekada da plačemo.
Apsolutno.
I da ne budemo tako opipljivo srećni.
Apsolutno.
Eto, tako da nadamo se da smo vas, pa da ne kažem, motivisali ili eto da smo postavili neka pitanja, tek ćemo otvarati važne stvari. Pozdrav za Minu iz Studenjaka koja nas sluša.
Pozdrav za Minu.
Hvala mnogo, Mina. Drago nam je da je Studenjak budan. Sigurna sam da ima još studenta koji prate ovu priču i to me onako od srca raduje. Posebno jer je studentski dom jedna zasebna zemlja, da tako kažem, unutar zemlje. O tome ćemo isto da pričamo jer ono, delimo iskustvo života u studentskom domu koje mislim da je veoma važno za mlade ljude i da bi trebalo ko može to sebi da priušti, odnosno ko jednostavno ima takve uslove u životu da ga odvedu ka studentskom domu, da je to jedna lepa i dobra stvar.
Absolutno.
Tako da, eto, pričat ćemo i o tome. Odgovor za slušalca koji kaže da ne čitamo njegove poruke doslovno, pa ne čitam vašu poruku doslovno zato što ne mogu jer ste upotrebili neke stvari koje ne mogu da kažem u program. To je bila ona poruka koja se nosila na Ameriku i to da li su ti nešto ponudili. Dakle, ja ne mogu zaista da kažem onako kako ste vi rekli i nemojte očekivati da to uradim jer prosto se nalazim na takvom mestu da mislim da nije prikladno niti u redu prema drugim slušalcima. Ako želite nešto da pitate, možete i na drugi način, a ja ću veoma rado onako pročitati od srca, tako da što god napišete da ja mogu da pročitam, vrlo rado ću to učiniti. Ništa lično i bez brige, dakle samo ponekad odaberite tekst koji će biti prilagođen.
Da li bih ja mogao da dodam samo nešto?
Naravno,
kako ne,
kako ne.
Da se dodažem na tu priču, upravo toj poruci, dakle, nekako čovjek kada čuje...
Ti si je video.
Tako je, da. Kada čovjek čuje neka američka stipendija ili postoje predrasude kod nas zbog svega što se u prošlosti dešavalo između naše i njihove zemlje. Tako. Međutim, ovaj je program za mlade ljude i ja nisam ovdje da se bavim politikom, niti me to interesuje u životu. Dakle, takve stvari me zaista ne interesuju. Ja se bavim naukom, prosto i ja na tom programu sam dao sve od sebe da ispromovišem Srbiju i da podelim sa ljudima iz sveta naše običaje i našu kulturu. Dakle, zaista me taj politički aspekt ničega ne interesuje, niti želim time da se bavim, znači opet ponovim, tako da...
Dobro, da ti si taman dopunio ovo što sam ja rekla, dakle, šta god napišete, a da je prosto u granicama, ne mogu da kažem pristojnosti, ali nečega što ja zaista mogu da pročitam, a da ne budem nekorektna prema nekim drugim ljudima, institucijama ili pokretima, momentima i tako dalje, ja ću veoma rado to učiniti i ne postoji razlog za kog vam ne bih pročitala poruku, sve ako nije prosto takva da ne mislim da je korektno to učiniti. Tako u bukvalnom je. Smislu, mislim da sam zadržala suštinu i to je bila poenta, da ispoštujem ono što kažete, a da opet odgovorimo na prikladan način. Eto, dakle, za sve vas običan poziv da diskutujemo zajedno i da pričamo zajedno i da otvaramo teme zajedno, što god imate da nam napišete, slobodno to uradite, 064-0202-200 i program202@gmail.com, da budemo budni i da uživamo do 4 sata.
There's something about you I won't risk you. I don't even know you, so what does that mean? Maybe I'm cynical, painfully logical. You're tragic and beautiful, that's good enough for me. You're looking for a hero, but it's just my old tattoo. Tonight I swear I'd sell my soul to be a hero for you.
Who's gonna hold you when you
Jedna lepa poruka koju nam je napisao Stefan. Kaže, osim što smo živjeli u studenjaku, Uroš nam si podučavao hemiju. Svirao nam, zajedno smo pevali na španskom i mnogim drugim jezicima, izvodili koreografije, izvodili besne gliste i uvek širili pozitivnu energiju. Izuzetna osoba taj Uroš.
Jedan veliki, veliki, ogroman pozdrav za Stefana. Sve što je rekao je apsolutno tačno. Dakle, ti studentski dani u studenjaku su jedna jako lepa uspomena u mom životu i prosto takve stvari se nikada ne izbrišu iz sećanja. To je ono što smo malo pričali. To je ono što čovjeka čini srećnim. Dakle, ti neki mali momenti zadovoljstva koji su i tekako bitni za tu neku opštu sreću, ako tako može da se
kaže. Da vidiš koliko si opšte sreće prenao ljudima oko sebe. Znači, tvoje glavno, glavni razlog zašto si tu je ispunjen. Pa tek onda razlog da budeš naučnik. Samo to što činiš ljudima toliko divnih stvari svojim prisustvom.
Tako je. Nadam se da, znaš kako, i uvijek dajem sve od sebe nekako da, kako to da kažem, da pozitivno utiče na ljude oko sebe, mislim. Ne znam kako to uopšte da objasnim i da definišem, ali prosto ne volim da se neko pored mene osjeća loše u bilo kom smislu. Dakle, ne volim da neko radi nešto što mu ne odgovara ili da, na primjer, da sedimo negde gde nekome ne odgovara i takve stvari. Dakle, nekako prosto volim da cenim ljude koji su mi dragi, koji su uvijek tu uz mene i nekako pokušavam da cenim njihovo vreme i njihovo razmišljanje.
Pa je njihovo odabir da se nalaze kraj tebe i tvoje da se nalaziš kraj njih.
Tako
to su sve onako lepi izbori koji nam oblikuju živote na kraju krajeva, u tom smislu ljudi koji predstavljaju blago u našim životima. Stefan nam je dao pa uvod u nešto što je baš važna tema, a to je studentski život u studentskom domu.
Da, da.
Igra bez granica i bez kraja.
O, da.
Ali bukvalno. Čega se, onako, kad sad se sjetiš od njaka, šta ti je najdraže?
Najdraže su mi ljudi. To je ono što moram da kažem. Dakle, svi znamo kako taj studenjak izgleda, dakle, nije to neki penthouse koji ne znam kako izgleda. Dakle,
pa
je...
možda neki ljudi ne znaju, znaju studenti koji su tamo bili, studentski domovi zaista nisu penthouse.
Da, dobro, eto da im ukratko opišem, to je soba, koliko je 22, 33, kolika je već sa malim kupatilom, obično je poviše cimera ljudi u sobi, dakle, jako je mali prostor.
Nekad i nema kupatila kao
nekad
karaburnik.
Nekad i nema kupatila, tako je, što nije dobro. Ali međutim, to neko druženje i prosto momenti koje provedete sa tim ljudima su ono, učine prosto da zaboravite taj prostor u kome ste, nekako ga učine toplim čak. Ne znam kako to da...
Pa i zato što je mali, pa nekako kad se skupite
tako
svi
je,
onda budu one sedeljke i razgovaranje o smislu života, sveta i onoga što radimo i što studiramo
da.
I što ja ovo radim i za koga i...
Tako je, da.
I te i sve ostalo, ali da li ti je smetalo, pošto u studentskim domovima postoje zaista ponekad stroga pravila, i studentski dom nije lako dobiti uopšte. Mislim, možda je nekada bilo mnogo drugačije i lakše i u nekoj našoj starijim generacijama ostalo to ubeđenje da studenti samo bleje i ništa ne rade i dobiju taj dom i onda tamo samo meditiraju ili što god. Zabavljaju se i prave žurke. Što prave žurke, ali ne zabavljaju se sve vreme. Uslovi za dobijanje studentskog doma su zaista teški. Znači, prosto treba da budete po tim parametrima proseka i ostalih i bodova dobar student. I od toga vam zavisi i stipendije, razne druge načine na koje ćete se hraniti, koliko ćete skupo plaćati menzu, zavisi od toga da li ste budžetski student i na kom se mjestu nalazite, tako da to uopšte nije jednostavno. I pored toga što mnogo uložite da biste dobili taj dom, možda vam se desi da upadnete u sistem koji traži da se snalazite. Kao što si rekao malo časa, ja te molim da ponoviš kada dođeš na vežbi, kasno uveče, kad ona nema vode.
Pazi, meni se dešavalo da dođem, pošto mi radimo eksperimentalne vežbe u laboratorijama i radimo sa hemikalijama koji, hemičari ne kažu smrde, nego kažu neprijatno mirišu.
Pa naravno, pa da, pa to je lepše.
Pa dobro, ali istina je da smrde, pazi, mislim, to je koliko god ružno da izraz zvuči.
Uroš je rekao, nisam ja rekla.
Ja se izvinjavam, ali to prosto moram da se spomenuti. Tako je. Pa da, mislim da topla voda nestane negde oko 9 uveče, čini
mi se. Oko 11, ali ako imaš sreće i u pola 12 možda zatekneš.
Stvarno?
Malo tople vode. Da, da, mogu si ono.
Koliko se sećam u mom bloku studenjaku, pogotovo kada je onako pik, jek te školske godine, kada su svi u domu tu, ono, predispitni rok i to, da tople vode nekada nema, čak i oko 9 sati. Dakle, ono, dođeš sa vežbe mrtav umoran, osjećaš se na hemikalije i kupaš se hladnom vodom, mislim.
Da, ako je zima, pa ništa. A još prolaziš kroz hodnik u našem slučaju, pošto Karaburma nema.
Da, ona se obno kompatibilna.
Da, i onda ti moraš da prođeš kroz ceo hodnik, onako smrznuti jer si se ispolivao hladnom vodom, ali ne ono figurativno, nego zaista hladnom. I prozori koji ono ne diktuju uopšte i tako svi rutska vetara, ono, Karaburma visoka.
Da, vrlo visoka.
Može da bude jako hladno. Ponekad u studentskom domu, a zavisi od toga gde se nalazite, posete su ograničene, u smislu do uveče, dakle niko vam ne meri koliko vam je neko bio u sobi, nego uveče mora do ponoći da, 12, posete izađe, znači i onda morate tamo da pišete, da zovete portira, da ga molite, joj, može još pola sata.
Pazi, to je jedna takođe jako dobra stvar, ovaj, pogotovo evo, to moje društvo iz doma, mi smo se nekako vremenom sprijateljili sa tim ljudima iz obezbeđenja,
pa
i mislo,
da.
Tako da ta pravila nisu važila za većinu našeg društva iz doma.
Da jeste, pa u suštini su portiri, mislim, naravno, to su ljudi i prosto su jako dobri, topli i naklonjeni studentima i ukoliko ste vi fini prema njima i oni će biti prema vama, koji svi ostali zaista nema nikakvih problema i ako im objasnite zbog čega vam je važno da taj neko ostane malo duže, ako se lepo dogovorite nema problema, ali prosto sama ta svest o tome da morate do ponoći da nekog da zamolite da ode, a vi ste da, taman zableli, malo je
bez te
strane. A teško živjeti sa cimerima?
Uf, znaš kako, ja sam imao stvarno divnog cimera. Ja sam takođe hemičar i pošto sam letos bio u Americi na toj istraživačkoj praksi, on je otišao tamo na doktorske studije. Tako da, pošto sam ja imao nekih problema sa stanom poslednjih mesec dana kada sam bio u Americi, došao sam da živim sa njim. I mi smo zajedno živjeli u studenjaku, ako se ne varam, oko godinu dana, možda malo više, nisam tačno siguran. I tako da, mislim, toliko smo se lepo slagali i dogovarali oko svega, učili zajedno, išli zajedno da jedemo, ne znam, apsolutno sve smo radili zajedno, tako da je, što se toga tiče, nikada nisam imao problema prosto.
Dobro, cimeri su zaista u domskom životu kao ruski rulet, samo Bogom može biti na pomoć. I da se nadate da će vas spasiti dobra osoba.
Da, nažalost, ja znam za primere gde ljudima prosto bilo neizdrživo da žive sa nekim ljudima, pa su morali da se sele iz doma u dom ili iz sobe u sobu i tako dalje. Mislim, to je jedna velika lutrija, prosto nikad ne znaš koga ćeš da dobiješ za cimera, tako da...
Da, pa onda stvarno, mislim, nije baš toliko lako, ali baš zato što ima mnogo tih momenta koji zahtevaju od vas da budete kreativni i da se dovijate u momentu kako se odigravaju stvari, nekako postajete, ja mislim, spremniji za život. I studentska menza gde on dođeš kasno uveče kad se zatvara menza, odnosno kad je pri kraju, već nema šta da se jede i ostane samo turšija. On jedeš turšiju sa hlebom.
Turšija i hlebom,
i kobasice, ako imate ove, tako su ostale. Je li bilo kod vas ono, kada je pohovani kačkavalj da se pravi red i tako?
Da, za taj kačkavalj. Ja iskreno nisam nešto mnogo jeo menzi, ali to kada jesam, to je kada je taj kačkavalj.
Ta da, to se tačno znalo koliko sati stiže.
Ono, to su užasne gužve, to je ono...
Kako se deluje
kada... Čekaš sat vremena, samo da bi ono ušao u zgradu menze.
Da, pa redovi zaista onako, čitava ona zmijica do izlaza.
O da.
Čekaju studenti da jedu. Mislim, baš onako, ja mislim da ne znam.
Simpatično
iskustvo. Možda zvuči recimo strašno, ali nije strašno, stvarno je zabavno. Zabavno je i to je jedno veliko testiranje nas kao mladih ljudi za sve ono što dolazi, što su naši izazovi. Sad si pomenuo to kada si živao kod cimera u Americi i kasnije ćemo baš o tome da pričamo. Dakle, o tom iskustvu tamo, o tome kako je razlika među našeg sistema obrazovanja i njihovog i koliko neko ko se bavi naukom koja je praktična, koja traži izvođenje i testiranje, može da ima prilika tamo, a koliko ovde. Vi nam naravno pišite o tome šta mislite i kako biste vi reagovali da živite u studentskom domu, eto, da nam to bude neka temica pre nego što pređemo na sledeću i otputujemo do Amerike malo.
You can try and run and hide. wasting up your time. Oh, now you're wasting mine. You put me back in line, and I'm counting every nick, and I guess you think that's fine. Oh, did you hear the rain? Oh, the rain. Oh, you can try and run and hide, tearing at the chain. Oh, Lucifer's inside. Oh, did I send a shiver spine? Well, I do it all the time. It's a little trick of mine. Did I make you shake your knees? Did I make him spill his wine? Lord, I'm spreading like disease. No, I'm all up in your mind. Oh, Lucifer's inside. Oh, Lucifer's inside. Oh, did you hear the rain?
Bye. The silence was pitiful that day. Oh, love is getting too cynical. Passion's just physical these days. Show.
sad ćemo da, možeš slobodno da ostaneš ovde, ništa ne smetaš. Evo, Uroš će da, da zajedno sa mnom vodi noćni program. Samo se malo približi mikrofonu da, taj fazan. Što bi rekli, kad je noćni program, obično kažemo dobra noć. Pa sad ona, da znaš, eto, da se uklopiš u voditeljski mod.
Dobra noć.
Tako je, vidiš kako, eto, pronašla si svoju drugu profesiju, a da nisi ni znao. Naša tema od maločas koja ostade otvorena je tvoje iskustvo studiranja u Americi.
Mhm, da.
U odnosu na to kako je kod nas, malo pre smo gradili Bolonju, naš obrazovni sistem, da ne bude sad da samo svoju zemlju gradimo,
da.
Ali prosto znamo koliko naši studenti nemaju prilike, ako je reč o hemiji, recimo, koja zahteva eksperiment. Uh-huh. Kakva je razlika? Koliko tamo postoje uslovi za takve stvari i kakva je razlika u sistemu, u kurikulumu?
Naravno, pa pre svega bih rekao da ni tamo nije sve toliko čarno i bajno kako se predstavlja po medijima, jel? Međutim, ta prilika da ti kao student tamo radiš na vrlo savremenim uređajima, da se baviš zaista vrhunskom naukom je nešto što je činjenica. Mislim, prosto tamo ima jako puno novca, imaju odličnu opremu, odlične instrumente i prosto ti kao mlad naučnik imaš sve na raspolaganju. Znači ovde je, kod nas je najveći problem bavljenja naukom to što nemamo pare. Znači to je ono što je najveći problem. Dakle, na primjer, zamisliš eksperiment i čekaš 4 mjeseca za neku hemikaliju ili opremu koja ti treba i to je ono što te zadržava. Dakle, mi imamo ljude koji su itekako motivisani, imaju odlične ideje, međutim nemaju novca i nemaju prosto opremu i hemikaliju, što se moje struke tiče, da urade to što treba. E sad u Americi je to malo suprotno. Dakle, ima tih para, ima opreme, međutim, malo fali ljudi koji su onako, kako ti kažem, toliko zainteresovani za taj neki suštinski naučni aspekt. Prosto, nekako ta zapadnjačka kultura je takva da se mnogo potencira na te neke nagrade i neka zvanična priznanja, mm-hmm. što je jako velika greška. Jer ti prosto kao naučnik treba da se fokusiraš na ono što je najbitnije, što je suština. Dakle, suština je ono što donosi saznanje. Dakle, suština je ono što budi u tebi tu želju da saznaš i da znaš više i prosto da guraš dalje.
I novo saznanje koje može da koristi zaista, koje može da donese neku promenu na naučnom polju koja će biti višestruko korisna.
Da.
A ne samo to da, mislim, nagrade su važne u motivacionom smislu. One nas teraju da, možda neke ljude stvari teraju da idu dalje, ali nagrade su opet ustanovljene i parametri za nagrade su ustanovljeni, to su društveni, da ne kažem konstrukti, ali dogovori društveni kojima se utvrđuje kada ćemo nekoga nagraditi. I tako uvek je. Možemo da relativizujemo, da kažemo pa čekaj malo, da li je ovo zaista mera i mm-hmm. da li ćemo, nekada nećemo nagraditi naučnika koji je otišao korak predaleko po proceni. Nekoga ko se nalazi recimo u nekoj komisiji ili uh-huh. naučnika koji radi jednu stvar koja u tom trenutku nije prepoznata kao važna, nego je neka druga tako važnija.
Apsolutno, to je, znaš kako, ja mislim da to je jedan od najvećih problema današnje nauke. Upravo to što se, izvinjam se, to što se toliko pažnje posvećuje tim nekim formalnim i zvaničnim stvarima, da je to zaista katastrofa, mislim. To je jedan mlad čovjek koji se nađe u tom svetu, prosto želi da da svoj doprinos, da je svoj maksimalni doprinos nauci, uopšte svetu, ne može. Zašto ne može? Pa ne može. Tih ljudi koji se nalaze na tim nekim višim pozicijama i koji prosto kreiraju taj neki savremeni naučni poredak.
Dakle, ovo se postavlja pitanje, da li oni, čast izuzecima, ali da li oni zaista znaju šta ti mladi ljudi rade i koliko razumeju to, a koliko često imaju otklon prema svemu što dolazi da menja nešto na što su oni navikli. Jer ne osjećaju snagu ili hrabrost ili motivaciju da i oni zagrebu malo po tome pa da vide da li tu ima nečega, nego automatski odbijaju nešto.
Mm-hmm.
Da li sada govorimo o ljudima koji se nalaze u komisijama ili ne znamo nekim profesorima ili nekim saradnicima ili, na primjer, i kolegama i našim savremenicima uh-huh. koji nisu u stanju da prosto izađu iz tog straha od budućeg i od toga što se sve ubrzava.
Apsolutno tačno. Mislim, ako pogledaš neka najveća naučna dostignuća u svetu, u vreme kada su se desila, su svi ono bili u fazonu kao jao, šta je sad ovo, ovo je nešto novo, niko ne razume, kao ovo nemoguće da je tačno. I tako da, mislim, Einstein je najbolji primjer za to. Mislim, njega su ono, da ne upotrebim neku ružnu reč, čovjek je živio loš život sve dok je jedna trenutka kada svet nije prepoznao da to što on radi ima smisla, da je to ono što je prava stvar. Dakle, to je uvek problem u nauci. Dakle, ti kao naučnik imaš neke nove ideje, izlaziš iz okvira onoga što je po znacima navoda normalno, je tako. Dakle, problem je taj sistem podrške, to je najveći problem koji mi imamo sada. Dakle, problem su, ti možeš da nađeš, da ti dođe neka nova ideja na um, ali nažalost vrlo često ne možeš da je sprovedeš. Upravo zbog takvih ljudi koji te koče, koji nekako su, kako ide onaj savremeni izraz, sigurice, jel? Dakle,
da, idu trasom koju dobro znaju. To je kao kada imaš ono neku putanju koja je dobro utabana i 100% radi jer je gomila ljudi prošla pre tebe, pa proći ćeš
i kao zašto bi to menjao.
Da, i što bih išao sada onom stazom koja još nije ni napravljena i gomila nekog žbunja, mislim, pa da izađem s druge strane izgriban potpuno.
Da.
Ali uvek stoji to da će za tobom sigurno da pođe još neko i da neko mora da pravi te nove puteve koji će se opet zabavati. I to je krug koji se ne zatvara, ali je važno da se ne zatvori.
Tako je, apsolutno. Znači, to je najvažnija stvar. Prosto samo da imamo ljude koji se bore za nešto novo, mislim, to je ključna stvar, jer ne možemo samo vrteti iste stvari u krug, mislim, to je jedno opšte mesto, jel, dakle, ako hoćemo nauku, ako hoćemo neki napredak, prosto moramo da izlazimo iz okvira onoga što je, kako smo malo prerekli, normalno, jel.
A što ti se najviše dopalo tamo, a da nije to što postoji toliko resursa koji mogu da ti dozvole da napraviš neki neobičan eksperiment?
Da, pa dopala mi se sloboda koju ti kao naučnik imaš, jer ti imaš sve te uređaje, ali imaš i slobodu da njih koristiš, jel, i da prosto kreiraš svoje istraživanje onako kako ti hoćeš. E sad, to je malo možda i mač sa dve oštrice. Zašto? Zato što postoje ljudi koji su tu došli, ovaj, i možda nemaju dovoljno znanja da rukovode svojim projektima, i to u tom smislu je loše, ali opet kod nas je ta kontrola prevelika. Dakle, tebi ovde generalni trend jeste u našem sistemu obrazovanja da ti kao pogotovo doktorant ili student više godina studija koji se bavi istraživanjem nemaš neku veliku slobodu da radiš ono što ti hoćeš, već radiš ono za što je institucija potpisala neki projekat ili šta god, što se finansira, tako. Eto, u Americi nije problem, tamo je suprotno. Dakle, ti možeš da radiš šta god hoćeš, međutim, jedno veliko međutim, ako to što ti radiš nakon nekom vremena nema rezultate, izgubit ćeš posao i tačka, mislim, to je. Tako da, vidiš
da,
o čemu
pričam. To je opet da. Neka druga strana o kojoj možda ljudi i ne znaju, jer su uvek zamisli, a ti Amerikanci, oni ono, gomilu nam prilika daju, pa sigurno to se može jednostavno i samo treba da odemo tamo, u stvari postoje razni parametri koje tamo treba ispuniti da bi se to održalo. Jer je nekada lako početi, ali je teško održati. To je ono što kažu za neke prijemne ispite. Ovaj, da ih je zaista lako položiti, zavisi koji je prijemni ispit u pitanju, a da je posle teško opstati 4 godine i ostati do kraja. Bez obzira na sve te izazove koje smo pomenuli malo čas, počelo od bolanje do toga da vas neki ljudi ne razumeju i ne žele da razumeju, i to je njihovo pravo, ali ono vama kreira život.
Tako je.
Na kraju krajeva. A što si rekao na početku da nećeš da se vratiš?
Uf, to je jedna malo duže komplikovana priča. Dakle, sada letos kada sam bio u Americi na univerzitetu Illinoisu, ja sam bio na jako dobroj istraživačkoj grupi. Dakle, da se ne razumem, mislim, to je jedna jako lepa nauka se radi tamo. Međutim, taj način života je nešto što meni apsolutno ne odgovara. Dakle, ja sam radio smene koje su trajale po 17-18 sati. Radio sam i vikendom, dakle, subotom i nedeljom. Dakle, ti nemaš ni jedan slobodan dan za sebe, mislim, bukvalno dešavalo se da nemaš kada da opereš veš, ne znam, da pojedeš normalan ručak ili šta god. I prosto taj neki kontinuiran način života, to jest život na taj način je ono što mene ubija. Dakle, meni treba, pored nauke, meni treba vreme sa prijateljima, treba mi da izađem, da se lepo provedem, da prosto porazgovaram sa nekim o životu, jel? To je ono što je jako bitno. Dakle, čime god se čovjek bavi, uvek mu treba to nešto da, taj neki izduvni ventil, po znacima navoda, jel? Ovaj, da, pored toga što sam radio te ludačke smene od 18 sati, ono što me takođe jako nekako kopkalo i ubijalo jeste to što si stalno pod ogromnim stresom. Jel? Kako sam ti rekao, malo pre imaš ogromnu slobodu da radiš šta god hoćeš i sada to niko ne kontroliše, što nije baš dobro.
Da, to je ono što nam nedostaje u kontekstu onog od malo čas, nedostane mera.
Tako je,
s obe strane.
Apsolutno, da. Nekako, to su dva ekstrema, ako je to pravi izraz, jel, i ni jedno ni drugo nije dobro. Prosto treba naći, uvek je nekom mladom čoveku potrebna neka ruka navođenja, ako to tako može da se kaže, jel. Potreban ti je neko ko te prosto vodi kroz taj novi svet nauke, ko ti ko ti otvara nekako vrata i prosto te onako gura u pravom smeru. Dakle, jako je teško da ti sam u ovom moru informacija u kome se nalazimo odabereš sve pravo i ispravno. Dakle, to je jako veliki poduhvat i smatram da ti apsolutno treba neko ko će ti pomoći u tome, a to u Americi je jako teško naći.
Možemo da postavimo pitanje za sve slušalce, da li bi oni otišli ili ostali, koji su njihovi razlozi? Možemo da ograničimo polje na studije, ali ukoliko imate neka svoja iskustva koja biste podelili sa nama, odnose se na život u inostranstvu, ne mora nužno biti Amerika, recite nam pa ćemo rado da pročitamo i da malo prodiskutujemo i o tome.
Wound up black blue screw in the back of his I fell to his knees, and he just raised me up to cut me off at the knees. I don't wanna wake up alone. I need you to hear me now. I don't wanna do it alone. I need you here with me now.
Todorović u noćnom programu i malo čas smo malo i vodili emisiju zajedno. Moram reći da, boga mi si se dobro snašao pred mikrofonom.
Možda sam našao novu profesiju.
Eto, vidiš, pa da dođeš ovde ovaj, da budeš saradnik i da onda povremeno radimo noćni program zajedno.
Može.
Ja sam za.
Može.
Tako da mu ovaj, slobodno se prijavi tamo. Eto, dobila sam kolegu za noćni program. Drago mi je. Pokrenuli smo mi razne pitanja, ta centralna tvoja ljubav, što je nauka kao takva. Dakle, ne nužno samo hemija, nego doprinos, istraživanje, osvajanje nekih sitnih, što bi rekli Englezi, milestona, znači tih nekih naših malih pobedica u odnosu na to što smo, sad sam rekla to nazvo, na to što smo postigli, a niko pre nas nije tako konektovao stvari ili postavio i to je prosto jedan poseban osjećaj. Kako ti razumeš nauku, kako je posmatraš i kako ti možeš da pomogneš svojim znanjem, jer hemiju možda neko meša sa farmacijom. Kakva je tvoja uloga kao naučnika i kako ti to razumeš?
Ovako, ono što je najbitnije jeste da ti kao jedan naučnik u ovom današnjem svetu ostaneš dete u celoj toj priči. Dakle, zadržiš u sebi tu neku radoznalost i želju za saznanjem. To je ono što je najbitnije. Dakle, da ti prosto želiš da znaš više. E sad, iz te želje da znaš više proističe to pravo i kvalitetno znanje. Znači, ima ona lepa, nije znanje znanje znati, već je znanje znanje dati.
Jest, jel? Tako je.
Dakle, bitno je da ti ta svoja iskustva deliš sa drugima, da razgovaraš sa kolegama i da nekako pokušate zajedno da razvijete nove ideje. Dakle, ta naučna saradnja je nešto što je jako ključno za razvijanje nauke, jer čovek, pogotovo u današnje vreme, u moru informacija, kao što sam već više puta rekao, jako teško može da dobije neku novu kvalitetnu ideju. Dakle, bitno je da sarađuješ sa drugim ljudima i prosto da nekako udružite to svoje znanje. Sa što se hemije i moje profesije konkretno tiče, ono čime ja želim da se bavim jeste sinteza organskih jedinjenja. Dakle, to je organska hemija je u pitanju. Dakle, ono što ja hoću da radim jeste da radim na razvijanju novih lekova. Sad, organska hemija je jedna divna stvar. Za nju se kaže nekako, studenti obično imaju problema sa njom, pazi, zato što je nekako, svi kažu da je najteži ispit na fakultetu, pošto imaju ime na farmaciji, ima i na mom fakultetu i na još više fakulteta. A najteža je zato što se ne radi na pravi način. Dakle, ti kad učiš tu organsku hemiju, prosto potrebno je da naučiš jedan potpuno novi jezik.
A šta ona podrazumeva za one koji se time ne bave?
Mm-hmm.
Pa šta učiš tu?
Tako, tu učiš, ima ona jedna dobra što je jedan organski hemičar rekao, tu učiš život. Pazi, jer organska hemija je zapravo hemija života. Mislim, to je, ta organska jedinjenja su svuda u tvom telu i oko tebe. Svi lekovi koje piješ, to je gotovo svi lekovi su ti mali organski molekuli, ne isključivo, ali većina njih. I ti kao organski hemičar možeš da uzmeš, na primjer, evo recimo da u prirodi postoji neki lek, recimo za neku određenu vrstu, to je terapija za određenu vrstu raka, i neka biljka tamo u nekoj šumi, ne znam, u zapadnoj, gdje god ga pravi, ali ga pravi užasno malim količinama, i sad eksploatacija tog leka bi bila užasno skupa i ne bi mogli da budu tretirani svi pacijenti koji su oboljeli od tog karcinoma, na primjer. Znači, dao sam samo generalni primjer, ali ti kao organski hemičar možeš u laboratoriji da sintetišeš isti taj molekul, dakle to jedinjenje koje ima isti taj, tu aktivnost, i da ga praviš mnogo više. E sad, to nije naš jedini posao, naš jako veliki deo našeg posla jeste da razvijamo nove lekove. Dakle, na primjer, imaš neku bolest X i o njoj se zna to i to, na primjer. E sad, ti kao organski hemičar treba da upotrebiš svoje znanje hemije i medicine, to jest medicinske hemije, i da na osnovu tog znanja pokušaš da ispratiš prosto tok i razvoj te bolesti, da porazmisliš o tome kako bi mogao potencijalno da sprečiš neku fazu razvoja toga šta god daje, i shodno tome da napraviš novi lek. Naravno, ima tu još, što se organske hemije tiče, ima tu još mnogo stvari. Dakle, mi se bavimo također nečime što se zove metodologija, a ta metodologija podrazumeva razvoj novih hemijskih transformacija, novih reakcija, proučavanja raznoraznih pojava koje su prisutne u prirodi, a mi ih i dalje ne shvatamo. Dakle, organska hemija je nešto što je prosto onako ključno mesto u nauci. Zašto? Zato što povezuje medicinu sa farmacijom, a opet celu tu priču nekako povezuje sa onim sa onom znatiželjom koju deca imaju, jel? Dakle, da saznaju više i da pokušaju da shvate svet oko sebe.
Baš mi je drago što se na to vratio, jer negde mislim da je najopasnije kada to izgubimo u tom naučnom smislu. Kako prosto da ostanemo jednako radoznali i posle svih tih sistemskih stvari koje u nas ugrade. Kako se nešto propisano radi, i kada mi naučimo da to propisano radimo, često sebe uhvatimo posle 3 godine da više nismo u stanju da budemo, što kažu, inovativni, da ostajemo radosni, začuđeni, to što je ono još Aristotel rekao, da filozofija, pa i nauka i određena vrsta filozofije zaista nastaje iz tog čuđenja.
Apsolutno.
Da li postoji neka posebna oblast u organskoj hemiji ili nešto čemu bi se ti naročito posvetio kada je reč o istraživanju lekova?
Postoji. Dakle, ono što sam je rekao, ja želim da se bavim totalnom sintezom. Dakle, to je upravo onaj deo da ti spoznaš mehanizam razvitka neke bolesti i da pokušaš da nađeš novi lek za to. Dakle, što se konkretnih primjera tiče, sad ne bih smio da delim detalje projekata na kojima sam
radio. Da, pa mislim, ne možeš ni da kažeš ideju, pošto znaš kako može nekom da se dopadne, pa da kaže, ja, što je ovo lepo, daj da počnem da radim na tome.
Tako je.
Da. Ali prosto, eto, kao neku mini oblast, ne znam, sad nešto što ti je posebno zanimljivo, kao recimo neki određeni sistem u organizmu na koji bi rado uticao tim lekovima, ili ne znam, šta ti je interesantno od sistema, kako, mislim, recimo, krvni sistem ili neurosistem ili tako nešto. Šta bi rado uticao lekovima? Da li ti je nešto posebno drago čemu bi se posvetio?
Iskreno, u tom smislu ne. Iz prostog razloga što nekako sad, prosto proces pronalaženja onoga čime želiš da se baviš, projekta kojim želiš konkretno se zaviš, da se baviš, pardon, ne zavisi samo od tebe, već zavisi od okoline, od resursa, znaš, i od svih tih stvari. Ali što se, evo, mojih konkretno ličnih interesovanja tiče, recimo da je ono što mene najviše interesuje, jeste upravo razne vrste karcinoma i lekovi za, dakle, citostatici i lekovi tog tipa.
Dobro, ja sam sigurno da ti svojim dosadašnjim pomacima i onim što tek treba da dođe, ja zaista verujem da ćeš naći nešto što niko do sada nije pronašao i makar jedan mali deo toga da će biti otklonjen zahvaljujući tome što istražuješ tako uporno. I može da posluši kao velika motivacija ljudima koji ovo slušaju i koji možda se nalaze i sa jedne i sa druge strane priče. Eto, tako da slobodno nam pišite i podelite sa nama što god mislite da je važno. Recite nam šta biste vi voleli da uradite, da dobro poznate hemiju ili neku drugu nauku, kako biste promenili svet oko sebe. 064-0202-200 i program 202@gmail.com.
Novine u ruci, jučerašnji broj, ne izgledam lijepo, briga me za to. Zalazim u svaku birti, tamo trgne vino, rakiju, a onda žurim da ne zakasnim. I prije nego što se pozdravim s njom, dodirnući je usne lagano, odlazimo.
Zajedno u
noć, odlazimo. Da ne veličam svoje problem, hoće da živi sa onim kog voli, gleda u druge, a misli na mene. Priznaje mi da je udata, da ne ljubi svoga čovjeka, a ja šutim, mudro razmišljam. Njeni prsti sada traže krivca, samo lete oko moga lizava, hajde žena. Pominjem kino, pa nije tužno, a unutra fino. Skupe pare za dosadne sate, ne žalosti se srce, misli ja na te. Kupuje mi sada skokice, kikiriki, slane košnice. Tvarno se trudi da mi ugodi. A oko nas, pa neki glavni ljudi, šušte papiri od ozada nas smrdi, o gospode. Stava traje, sjedamo u kola, idemo dalje. Izvan grada ima parcela, lijepo mjesto na kraju sela. Vodimo ljubav, zagušljive zrak, snažno svjetlo pada ravno na nas. Nije normalno, pa to je vlak. Grabim volan i dodajem gaz, hladan dojmi curkom nagriza rad, para ne.
Ježimo umra,
paranoja,
ježimo umra,
paranoja,
ježimo umra.
Hey!
zatvorenih očiju.
Beograd, 202.
Beograd 202.
Yeah!
nadamo se da prenosimo pozitivnu energiju na vas i da ste čuli makar tračak ovog smeha, pošto malo smo se zasmijali pre nego što je počelo, pa se nadam da je i na vas prešao makar jedan segment toga, da se malo raspoložimo. Sad je 2.26, ja se nadam da ste budni i onako da su vam oči zaista širom otvorene, ko što kaže i naziv emisije noćnog programa. Uroš Todorović sa nama i razgovaramo i o nauci i o hemiji, ali sad ćemo nešto što možda niste očekivali, a što Uroš zna jako dobro da radi, a to je kuvanje.
O, da. O, da.
Sam te podsjetila na tvoju veliku ljubav, da tako kažem. Za sve nas koji ne znamo da kuvamo, odnosno ne kuvamo dobro i kuvamo samo jestivo, tako da može da se pojede, a da nikom ne umre, to je to. Dakle, nije ukusno, nego samo je jestivo. Koja je tajna sa kuvanjem?
Uf, znaš kako, kuvanje je za mene nekako izduvni ventil, ako to mogu tako da nazovem, zato što onako u laboratoriji moraš da budeš precizan, sve precizno da odmeravaš, da radiš po nekim propisima i procedurama, a kuhinja je mesto gde možeš da budeš toliko kreativan da to nije normalno. Dakle, ja kombinujem stvari koje ono, ni lud neko ne bi probao možda u nekoj normalnoj varijanti.
Naprimjer, jel možeš nešto da nam odaš iz svoje kuhinje?
Evo, skoro sam baš, u Americi sam pravio neke pogačice sa, sramota me da kažem, sa kiselim krastavčićima, nečime što liči na čvarke, pazi, ne znam šta je ono, ali ima teksturu kao čvarke, ali nema ukusa, ne znam, ne mogu da se setim kako se zove, i bananom.
Pa sad wow, vidim. dobro, znači to stvarno mislim da niko nije napravio. Da li si patentirao svoj izum?
Pa nisam još uvijek, ali radim na tome.
Kao još uvijek nisam, ali...
Ne verujem da ću.
Ko zna, možda nešto i bude i bolje od toga. A jel misliš da postoji neki opšti recept kako kuvati? Jer imaš one ljudi koji zaista ne vole, jako ne vole da kuvaju, imaš one koji mnogo vole. I onda nekad, ja ponekad čitam rasprave na Facebooku, pa mi bude mnogo smešno kad vidimo ove što brane kuvanje, ove što, pa onda imaš žene koje se bune, što ih posmatraju kao osobe koje treba samo da spremaju hranu. Pa mislim, prosto je jako jedno fenomenološki zanimljivo pitanje kako doživljamo pripremu hrane i sve što s to ide.
Da, pa to je malo, možda je malo škakljiva tema, čak pazi, jer to neko opšte, recimo, mesto u kulturi je... kako da kažem, postoji taj stereotip da je žena za kuhinju i da je žena ta koja sprema, znaš, i kao i bavi se tim poslovima, međutim to apsolutno nije tačno. Mislim, treba da kuva kogod želi da kuva, to je moje mišljenje. Dakle, kuhinja je mesto gde ti možeš nekako da stvaraš umetnost, jer hrana jeste umetnost. Dakle, hrana nije samo nešto što zbog čega što je potrebno za preživljavanje, jel? Svi dobro, vrlo dobro znamo da i te kako postoji dosta umetnosti u hrani, tako. Sad ne znam, ja se apsolutno ne bih složio sa time da je žena ta koja je mesto u kuhinji i tako dalje. Dakle, svako živo biće treba da radi ono što želi da radi, ne ono što mu društvo kaže da treba da radi.
Ali svakako i svi treba da znamo da ispražimo jaje, na primjer. To je bilo najmanji, jako dobro da znamo, jer trebalo bi da jedemo nekad kad neko nema da nam napravi. Jel postoji situacija da ti tvoje znanje iz hemije posebno pomaže kada spremaš hranu?
Da. Pogotovo kad pazi što se slanih jela tiče, tu onako možeš da pustiš mašti na volju, znaš. Ali što se slatkih jela i kolača tiče, to je već malo preciznija nauka. Jer, na primjer, kada praviš sufle ili tako nešto što je onako malo fancy, jel? I te kako treba da znaš na kojoj temperaturi se peče, na kojoj temperaturi se dešavaju određene hemijske reakcije, koji odnos sastojaka treba da bude i tako dalje i tako dalje. I vrlo precizno moraš da odmeravaš sastojke i da kuvaš na jedan vrlo precizan način. Dakle, što se kolača tiče, tu je mnogo hemije, mnogo je nauke i smatram da je i te kako jednom kuvaru potrebno, da bi bio dobar kuvar, potrebno mu je bar neko osnovno znanje nauke i principa kako neke stvari funkcionišu, da bi taj rezultat dobro kolača bio reproduktivan, jel?
A jel razmišljaš o procesu hemijskom koji se odigrava unutar kolača dok se on peče?
Da, daš kako.
Evo, nikad društvo, nisam čula.
Da, društvo mi se smeje zbog toga, jer uvek kada kuvam, onako volim da pričam ljudima, je kao, sada se ovde dešava, pazi, sad se dešava dehidratacija, ne znam, sada ovaj protein, znaš, kao, denaturacija ovo, ono, znaš, tako da mi se ljudi baš smeju kada, kada
pa
su sami
kući. Nekad ovo treba zabeležiti na drugi način, tako da zapamti pa ćete jedno pitati i za nešto drugo. Mislim, u okviru radija da prosto malo napravimo tu priču o tome kako, šta se dešava unutar hrane kada je pripremamo. Jer mislim da to zaista mali broj ljudi zna. Ja evo tako. Nemam pojma, meni se samo hrana promeni i to je to. Pojede mi je i tu se priča završava i ne pamet se pretjerano time. Pa ne znam, evo sad razmišljam da li postoji nešto na što treba da obratimo pažnju u kuhinji što se ne radi. Ja znam, na primjer, da nije pametno prsnuti vodu u mas. Ili u,
da, u vrelo ulje svakako. Da.
Ili tako nešto. Da li postoji nešto nalik tome što ne bi trebalo da uradimo jer nije zdravo ili opasno, kao na primjer prženje krompira u, ili nečega drugog više puta u istom ulju.
To apsolutno ne treba ništa pržiti više puta u istom ulju zbog razvijanja između ostalog policikličnih aromatičnih ugljovodonika, dakle to su jedni kancerogeni molekuli koji se stvaraju tako kada više puta pržiš u istom ulju. Dakle, nisu oni jedini odgovorni krivci, ali između ostalog jesu. Recimo, evo što se jedne stvari tiče, na primjer, sada postoji neki trend one sirove ishrane i tako dalje. Verovatno ima dosta toga po medijima i ljudi potenciraju to da većina stvari ne treba da se termički obrađuje, ne znam, ne treba da se kuva, da se prži, šta gotovo.
I da se prekuvava, da, tako, i to je isto.
Dobro, svakako, da, to je u neku ruku i tačno. Mislim, ti ako nešto prekuvaš ono, na 200 stepeni, ode masno propast, kako naš narod kaže, jel? Ono što je hranljivo više nije hranljivo, jel? Mislim, zavisi sve šta je u pitanju, ali u većini slučajeva da. Dakle, uvek postoji, treba uvek proveriti, evo, doba je, savremena doba, imamo internet, uvek možeš da proveriš kada, na primjer, lupom spremaš neko jelo i koristiš, na primjer, papriku za koju znamo da je puna C vitamina i sad proveriš, na primjer, na kojoj temperaturi se dešava degradacija C vitamina, jel? Tako da u skladu sa tim, na primjer, možeš da kuvaš. Evo, ono što sam počeo da pričam jeste, na primjer, što se tiče tog zeleniša i toga što ljudi sada termički ne obrađuju i tako dalje, na primjer spanać i tako te stvari, to apsolutno sve treba da se kuva. I također, na primjer, spanać i to sve što ima molekule koje se zovu oksalati treba jesti sa mlečnim proizvodima. Zato što u suprotnom slučaju može da dođe do taloženja kamena u bubregu. Na primjer, eto, to je jedna stvar. Dakle, taj kalcijum oksalat koji se stvara, to je bukvalno kamen koji pada, to je ono kamenje u bubregu, u nekim slučajima kalcijum oksalat. Tako da, eto, postoje neki moderni trendovi, pogotovo sada na internetu i pošto svi vrlo dobro znamo da svi ti blogovi i sve to što danas postoji, u većini slučajeva iza toga ne stoji neko znanje, jel, već stoji, ne znam ni ja šta.
Da, vrlo verovatno ne stoji znanje u velikoj većini slučajeva, tako bar je. Ne je to takvo koje ti možeš da primjeniš.
Tako je, ja ću samo reći da što se tog ispravnog informisanja tiče, kod nas u Srbiji, u Beogradu, postoji jedan čovjek koga možete i tekako da nađete na internetu koji se bavi, dakle, čovjek je stručnjak.
Možeš slobodno da kažeš ime, slobodno.
Da,
možeš.
Profesor se zove Zoran Vujčić sa Hemijskog fakulteta u Beogradu, koji ima blog, dakle, on ima, čovjek ima svoj taj neki, ali vrlo naučno koncipiran blog, ima i Facebook stranicu i tako dalje, sve. I upravo govori o tim nekim nebezbednim i glupim stvarima koje mi pročitamo u medijima i njima se vodimo, a zapravo uništavaju naše zdravlje. Ne znam, čovjek također govori o onim antivakcinaškim pokretima, ne znam, o takvim stvarima koje su danas popularne, a nisu naučno zasnovane i vrlo često mogu biti pogubne za široke narodne mase.
Eto, ako želite da saznate na koji način da primenimo nauku u realnom životu, odnosno u onome što je trenutno aktuelno i u trendu, i kako se to sve zapravo dešava, šta se tu događa, možete da pronađete Nenada Vujčića i ono što
Zorana
on piše.
Zorana.
Nešto mi je u pameti da si rekao Nenad. Ali u svakom slučaju, dakle, eto Zoran Vujčić, koji je profesor na Hemijskom fakultetu i čije mudre komentare možete verovatno i da primenite u svakodnevnom životu. Evo još jedno pitanje koje mi u momentu palo na pamet, ukoliko uopšte znaš i želiš na tu temu da komentarišeš. Svo povrće koje se nalazi u onim kesama, kao što znaš, je, koliko ja znam, ima razne aditive koji treba da zadrže boju, koji treba da učine to povrće onako prijetnim za oko. A postoje teorije zavere, da tako kažem, da je to vrlo često, da su to aditivi koji nisu dobri, koji mogu da izazovu i neke oblike kancera. Da li je to u hemijskom smislu tako? Dakle, da svi oni aditivi koji su obojeni crnom bojom, odnosno gde je stavljen znak upozorenja na samoj kesi koju mi često nemamo da čitamo, odnosno ne raspoznajemo. Je to zaista tako? I šta je ono što treba da uradimo?
Vrlo rado ću ti odgovoriti na to pitanje. Nije tako. Apsolutno nije tako. Dakle, u modernom dobu iza sve te tehnologije hrane i proizvodnje hrane stoji tekako mnogo nauke. I tačno je da postoji mnogo teorija zavere, to kada neko čuje neka, to pogotovo ti takozvani EO-vi, te boje su kao kancerogene šta god. Nisu, apsolutno nisu. Vrlo često, dakle, u hrani, odnosno u hranu se sigurno neće namjerno neko staviti nešto što je kancerogeno. Dešava se, da se pogrešno ne razumemo, dešava se neki pesticid ili tako neki molekul koji je prosto potrebno proizvodnji hrane, zaista pređe u hranu. Međutim, rade se analize. Ali ono što nije dobro kod nas jeste što ceo taj, mi nemamo, istina je da mi nemamo jako dobru analizu hrane koju jedemo, to je jedna velika istina, dakle, na tome država treba i tekako mnogo da poradi, međutim, ti EO-vi i tako te stvari nisu kancerogene, to većina njih, znači to su neki najprostiji ili boje, aditivi, konzervansi.
Dakle, boje kao tako i konzervans nije opasan u tom smislu da je ugrožavajući ozbiljno.
Znači što, kako kažu Englezi, to the best of my knowledge, ne. Znači, apsolutno, kažem, u hranu se namerno ne stavlja ništa u što je kancerogeno, niti bilo što u tom smislu.
Eto, dakle, mislim da je ovo bilo baš jako korisno. Da ljudi znaju da se rasterete možda negde, jer smo mnogo puta susreli na internetu, baš to.
Tako je, samo evo nadovezao bih se na tu priču. Vrlo su često te stvari i da je kako potrebno da bi hrana preživjela, jel, taj život na polici ili gde god se već nalazi. Bez toga imali bismo jednu pojavu da većina stvari koje možemo da kupimo u prodavnici ne možemo da kupimo, prosto zato što ne mogu da izdrži toliki životni vek, jel. Tako da to je jedna jako korisna stvar.
Dakle, vrlo jasnu funkciju imaju svi ti dodaci kojih se mi bojimo, zato što smo prosto istraumirani na više polja time što unosimo.
Tako je, sad, ako mogu samo da se nadovežem još jednom, I treba voditi računa i treba prosto provjeravati šta se jede, mislim, to je jedna jako normalna stvar, ali u ovom uzburkanom moru informacija u kome se nalazimo je jako bitno naći pravi izbor. Dakle, ti kada sedneš, na primjer, evo neko ko zaista ne zna puno o nauci, sedne za Google, na primjer, i ukuca da li vakcina izaziva autizam, na primjer, evo to je jedan konkretan primjer, i ti ćeš dobiti 1000 blogova, 1000 nekih internet stranica gde ti oni govore da vakcina izaziva autizam. Međutim, to apsolutno nije tačno. Znači, takve neke stvari su potpuno naučno nepodržane i to su jedne notorne gluposti. Mislim, to je, treba prosto naći neki kredibilan izvor. Sada, ceo taj proces nalaženja tog kredibilnog izvora je jako težak, pogotovo u današnje vreme. Zato ja, moja lična preporuka jeste da vi uvek proverite sajt koji posećujete, da vidite da li je to sajt neke zvanične institucije koja se zaista bavi naukom, jel? Pošto uvek možeš da pronađeš ono, da li je to zaista, da li je osoba koja je to pisala zaista kredibilna, da li je, znaš, da li se inače bavi naukom, da li ima naučne publikacije, da li je taj sajt verodostojan i tako dalje.
Dakle, pre nego što donesete zaključak i uplašite se unapred, proverite izvor ako ste u mogućnosti, dakle, malo temeljito istražite i nemojte da brinete, jer postoje ljudi koji se bave stvarima da mi ne bismo morali, da ne bismo brinuli. Nadamo se da smo vas makar malo rasteretili, bar kad je reč o ovoj hrani i svim stvarima koje su nas onako ispreplašile u proteklih nekoliko godina, koje su opasne i koje ne bi trebalo da unosimo. Eto, slobodno smemo da jedemo povrće iz kese i svi oni e-dodaci nisu opasni po nas, tako da slobodno kuvajte ručak i nemojte da se sekirate. 2:40, uživajte u muzici dok se ne vratimo.
Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just talk. Smiles politely back at you. You stare politely right on through. Some sort of window to your right. She goes left and you stay right. Between the lines, fear and blame. You begin to wonder why you came. Where did I go wrong? I lost a friend to wear alone. In the dead I miss and I put out straight. Night that I know how to save a life. Let him know that you know best. Cause after all, you do know best. Try to slip past his defense without granting innocence. Lay down a list of what is wrong. Things you told him all along. Pray to God he hears you. And pray to God he hears you. Then where did I go wrong? I lost a friend somewhere alone. In the bed I'm dancing. I put out straight up with you all night. And I know how to save a life. She begins to raise his voice. You lower yours and grant him one last choice. Drive until you lose the road. A break with the ones you follow.
Love you. nothing much could happen. Nothing we can't shake. Though we're absolute beginners, with nothing much at stake. As long as you're still smiling, nothing more I need. I absolutely love you. But we're absolutely beginners. Well, if my love is your love, we're certain to succeed.
Gledam jedna posebna radosna poruka, pa se sad i dalje smemo, kaže ne treba stavljati benzin u pasolju.
Apsolutno smo zaglasni.
Da li si nekada stavio benzin u pasolju?
Ne.
Nije ti malo nameti, neće.
Nikada.
Kaže Boka, ne znam šta je bolje, surova istina ili surova laž. I obavezno nosite lupu sa sobom da bi mogli da pročitate šta piše na proizvodu. Što misliš o ome? To apropo onoga što sam pričala o smrznutom povrću.
Da, što se tiče tih svih hemijskih informacija o sastavu, jel?
Da. To
pa dobro, mislim, to je jeste tačno. Mislim, proizvod treba da se izreklamira, jer ne bi se mnogo toga prodalo da je to u prvom
pa
planu. To, mislim, to jeste jedna surova istina, to je tačno, apsolutno, jel? Ako hoćete da znate šta treba da kupujete, morat ćete malo duže da se zadržite u supermarketu, jel? Zato što ako hoćete lepo da pročitate šta piše na tom proizvodu, zaista vam i treba lupa. To je,
da.
To je apsolutno tačno, jeste mana.
I lupa i znanje.
I lupa, a i znanje.
Što je mnogo važnije od svega, jer lupu mogu da ponesem, ali da ne razumem ništa.
E, a pazi, apropo toga, u današnje vreme znanje je postalo jedan jako čudan koncept. Zašto? Zato što je sada mnogo bitnije znati kako da pronađeš pravu informaciju, a ne da je držiš u glavi. Jer zato što imamo internet i pristup svemu. Tako da, ako znaš gde da tražiš i kako da tražiš, ti itekako možeš sve da pronađeš. Dakle, ne moraš imati svo znanje ovog sveta, ali upravo lako je pronaći šta god.
Ali kako mi da pronalazimo stvari na internetu u svolikom opasnom moru? Mislim, prosto, znaš onaj vic kad kaže kako, gde sakriti ako neko gubijete na trećoj strani Google-a, jer tu niko nikad ne gleda. E, znači, a posle treće i četvrte strane ponekad zaista te krene žurka.
Da, to je, to je...
I onda prosto sad razmišljam o tome na koji način da posavetujemo ljude koji nisu profilisani u tom smislu da se bave usko stručnim nekim stvarima. Ja, na primjer, zaista ne znam mnogo o hemiji, moje znanje je blago osnovno i trebalo bi mi mnogo da shvatim neke stvari. Odakle mi da krenemo i kako da raspoznamo izvor? Jer ponekad može i na sajtu koji je legitiman da stoji nešto što je,
tako je,
na neki način zakulisno. Dakle, ne mora nužno biti, ne mogu kažem da bude neistina, ali može biti prilagođena istina.
Tako je.
Znači kako mi da možemo da filtriramo stvari i da procenimo šta je dobro?
To je jedno jako lepo pitanje i mislim da je najbitniji deo te priče jeste da nikada informaciju ne traže ljudi na jednom mestu, već da uporede više nekih izvora i da nekako, sad tu jeste malo potrebno i neko opšte životno znanje i prosto znanje za prepoznavanje nečega što je legitimno i što je normalno, jel? Dakle, uvek treba proveriti stvari na više izvora, od više ljudi i tek onda učiniti nešto što nebitno da li se tiče hrane, lečenja, čega god. Dakle, uvek treba proveriti više izvora i kad ljudi proveravaju izvore, to svakako, pogotovo što se tiče tih hemijskih stvari, dakle, o hrani, o nekim lekovima koje ljudi koriste i tako dalje, ne treba čitati žutu štampu, mislim, to je jedna pogubna stvar. Zato što, nažalost, danas može da piše bilo ko i može da piše šta hoće, je li tako? Prosto živimo u jednom, po znacima navoda, slobodnom društvu, tako da neke informacije koje nisu tačne vrlo brzo dospeju u javnosti i postanu i takako popularni, je li? Više je primjera, na primjer, evo, pomenuli smo malo pre profesora Zorana Vujčića sa Hemijskog fakulteta koji piše o nekim zabludama, tipa da ne treba koristiti beli šećer, belo brašno, mislim, to su notorne gluposti sve, jel, apsolutno. U hemiji postoji jedna
izreka. Evo, ja sam baš, izvinju što te prekinu, juče ili prekinuče, ne znam, ili ranije nešto, kad sam pripremila jednu drugu emisiju, pronašla baš to, dakle, članak koji tvrdi da će naredne generacije manje upotrebljavati beli šećer, jer će biti svesniji njegovih negativnih osobina. I sad možda mi kažeš koja je izreka u hemiji, pa onda da se vratimo na šećer. To se te
prekada. Apropo šećera izreka, dakle, u hemiji postoji jedna izreka koja kaže, ako je belo, to je čisto. Sad, ta izreka postoji na ulici, jel?
Sve se kao da kažem, najverovatno će se neko koji pozna.
Dobro, ali pazi, ima tu jako puno istine, jer većina organskih supstanci, znači, šećer je jedna organska supstanca, tako, šećer koji mi jedemo, kuhinski šećer je organska supstanca, i po pravilu, znači, postoje organske, da se ne razumemo pogrešno, postoje organske supstance koje su obojne, i to je i tekako obojno, međutim, većina organskih jedinjenja nije obojna, jel? To jest bele je boje. I sad, i mi kada u laboratoriji pravimo nešto, vrlo često boja je prva indikacija da je nešto čisto. Jer ako dobiješ proizvod u reakciji koji je onako lep, beo, kristalan ili ako je amorfan, prah, ne mora to biti kristal, ako je to nešto belo, pa velike su šanse da će biti i čisto kada mu posnimeš nešto što mi zovemo spektri. Jel? E sad, što se tiče tog šećera, to su jedne velike zablude, dakle, beli šećer je čist. To je, ako je nešto belo, znači da je to, beli šećer je prekristalisan, prečišćen od razno raznih primesa, od melase koji je jedan deo u proizvodnji šećera, dakle ta melasa je apsolutno ništa drugo do prljavština, mislim, sama reč kaže melasa, jel? To je jedna prljavština, ona, da ne kažem močvarna, kako god prljavština, i on je žuti šećer koji je vrlo često iskuplji, jel tako, od ovog belog šećera.
Da, i postoji to uverenje da žuti šećer zdraviji i bolji i da treba njega koristiti.
To apsolutno nije tačno. Znači, žuti šećer u sebi sadrži tu melasu, te primere prljavštine, zbog toga je žut, jel? Mislim, ti kad uzmeš, analiziraš čist, može da se napravi jako lep kristal šećera, da se spektroskopski metodama analizira, da se odredi njegova struktura, to je jedna lepa kristalna bela supstanca, dakle, nema veze, nema nikakve žute boje. To što je žuto su nečistoće.
A kakve su ključne zablude kad je reč o šećeru i kako da ih razbijemo?
Sad iskreno ne pratim nešto mnogo naše medije i to.
Pa ne moramo sad idemo u detalje, nego recimo, eto, sad postoji potvrđeno da je to štetno i da bi trebalo izbjegavamo upotrebu belog šećera.
Dobro.
Šta je ono dobro što nam taj beli šećer radi?
Sad, opet ponavljam, ne znam toliko o tome, ali ne radi ništa...
Ono što znaš, možeš da kažeš.
Ok, mislim...
Nemam, naravno, da ne moraš da delo
bolje. Ugljeni hidrati, to je ti šećeri koje mi moramo da unosimo, iskreno su nam apsolutno potrebni. Dakle, za biohemijske puteve, prosto za dobijanje energije u našem organizmu, mi moramo da jedemo ugljeni hidrati, jel? Dakle, šećere moramo da jedemo i to nema o čemu da se priča. Uopšte, sem ako ne znam... Neko sa svojim lekarom ne sedne i zbog nekog oboljenja koje ima, na primjer, dijabetičar, jer oni ne smeju da jedu toliko šećera iz vrlo dobro poznatog razloga. Ali zdrav čovjek i tekako treba da jede normalno sve, jel? Pa i ugljene hidrate, to je te šećere. Jel? Tako da taj upravo beli šećer, to je velika zabluda, dakle beli šećer je čist. To je najčistiji proizvod koji može da se kupi, a svi ti žuti šećeri i tako dalje, to je šećer i dalje je to šećer, samo što u sebi ima prisutne nečistoće.
Eto, otvorili smo jednu temu onako pa potpuno spontana, koja se tiče toga na koji način se hranimo i kakve su to zablude koje često čujemo i sami u njih poverujemo, pa se onda preplašimo i prestanemo nešto da upotrebljavamo, jer nismo baš uvek u stanju da odvojimo informacije koje su istinite i proverene od onih koje se prosto nalaze tu oko nas i mi smo naletali na njih. Vi nam pišete slobodno ukoliko postoji nešto što znate da je pogrešno protumačeno poput ovoga sa šećerom i što je unelo neki dodatan strah u mnogi ljude. I slobodno podelite to sa nama pa da još nastavimo ovu temu i da malo posavetujemo ljude da se malo manje plaše od toga što unose. 064-0202-200 i program 202@gmail.com.
Širom zatvorenih očiju.
3 sata i 9 minuta posle ponoći, a u studiju je Uroš Todorović, naš student četvrte godine hemijskog fakulteta i budući veliki naučnik iz kog su, boga mi, onako, nadam sasvim se lepe nagrade. Nema što da se nada, što mora da se dogodi. Jednim velikim delom mislim da si ovde napravio, pa kako da kažem, neku vrstu temelja dodatnog za sve nas koji smo čuli sve ovo što si rekao i otvorili smo baš važnu temu na koju vidim da ljudi reaguju i evo pišu nam. Sad ćemo da razbijemo neke predrasude. Pomogu si meni da razbijem neke indirektno, evo sad ćemo čuti još. Kažu da je šećer trvenkast, a da krečmu daje belu boju. Da li je to tačno?
Nije tačno.
Ovo nije tačno, dobro. Da li možeš da, mislim, rekao si da malo čas si objasnio dosta.
Već sam rekao da je tako da to može kristalna da se lepa substanca bele boje, nije crvenkaste boje, to možete da se uverite na više izvora i na internetu. Možete i sami da se uverite, ostalom kupite taj beli šećer i onako rastvorite ga više šećera u toploj vodi i prezasitite taj rastvor, ostavite da to lepo kristališe i vidjet ćete da ono što iskristališe jeste šećer, jel? Vidjet ćete kako lepo izgleda, ti kristali su jako lepi.
Dobro, znači možete da sprovedete i sami eksperiment kod kuće. Vrlo jednostavno, znači malo više šećera u vodu, sačekajte da kristalizuje i pogledajte.
Tako je.
Pa ćemo da vidimo da nije crveni. Naravno, javite nam svoje utiske slobodno. Kaže, pozdrav za profesora i sve u studiju. Tema o ishrani je neiscrpna, sve pohvale. Hvala mnogo, Dule. Pa, jesi li ti profesor ili nisi?
Pa, nisam uvijek profesor.
Ali ćeš biti?
Nadam se, jedan dan.
Da. Eto, dakle, bit će Uroš profesor, tako da ovo je jedan lep uvod.
Pozdrav za Dule, tako.
Jeste, hvala mnogo Dule. Kaže, doktor Feelgood godinama priča da su šećer, so, brašno i mast, četiri bele smrti.
Uf, na to sam posebno osjetljiv. To je
ajde sad.
Jedna jako škakljiva tema. Pa to, te četiri smrti, takozvane, to je jedna apsolutna notorna glupost. Dakle, kao što sam malo pre rekao, to što je nešto bele boje implicira vrlo često da je nešto čisto. A evo, malo pre smo pokrenuli tu temu od šećera, tako da je beli, da je šećer bele boje zapravo najčistiji, da je žuti šećer ima te primese, te melase, dakle, prljavština iz procesa proizvodnje. Ovaj, što se ostalih komponenta pomenutih tiče, apsolutno nije tačno. Dakle, spomenuli smo profesora Zorana Vujčića sa Hemijskog fakulteta koji pokušava ljudi preko interneta da obrazuje na upravo o ovoj temi četiri bele smrti. To je jedna jako opširna tema. Eto, moj neki kratak, najkraći odgovor bi bio da je to apsolutno nije tačno, da se ne treba voditi tom izrekom te četiri bele smrti, ovaj, i da apsolutno treba jesti sve od navedenog.
I da se ne sekiramo, jel?
A, nemam nikakve potrebe.
Eto, znači, slobodno jedite, naravno, kao i sa sve drugo, i ovde važi mera. Pa, znači, tako ničeg je, previše, normalno. Ali smijete da jedete slobodno, jer očigledno da, to, da nam je to potrebno za pravilno i zdravo funkcionisanje.
Apsolutno.
Da bi sve bilo u redu. Mi smo van programa razgovarali o nečemu što je ranije bilo dominantna tema, nisam sigurna koliko sada se to i dalje vrti. To je priča o vakcinama i sada ne možemo da ulazimo u dubinu preteranu, ali možeš da nam objasniš za one ljude koji to zanima sa hemijske strane, zbog čega je važno primiti vakcinu.
Svakako da mogu da objasnim. Evo, bila je i dalje su ti antivakcinaški pokreti i tekako aktualni po medijima i po internetu, po tim elektronskim medijima. I to je jedna jako velika zabluda. Kod nas postoji pogotovo jedna osoba čije ime neću da navedem, koja je apropo tih antivakcinačkih stvari. Dakle, to je vrlo pogubno za široke narodne mase, pogotovo za mlađe populacije, jel, koji su jako osjetljivi na to.
I za mlade roditelje koji su samo preplašeni prosto, oni nemaju kad da googlaju, oni se samo
evo,
boje.
Bila je ta neka priča o tome da vakcina, da MMR izaziva autizam, jel? Zbog neke žive, šta su već pričali da je prisutno, dakle to je jedna tako velika glupost. Ne postoji niti jedna naučna studija koja povezuje MMR vakcinu sa razvojem autizma kod dece. Dakle, to je stav nauke i tu nema šta da se priča. Dakle, apsolutno ne postoji nikakva uzročno-posledična veza između MMR vakcine i autizma. Znači, tu nema apsolutno šta da se priča. Dakle, ono što je u prodaji, sada neću da komentarišem da li je bezbedno ili nije, pošto to nije moja oblast.
Da, to zaista ne možemo mi ni da utvrdimo.
tako je. Mislim, postoje regulatorna tela i postoje institucije koje se bave kontrolom i kontrolom lekova, jel? Ali ono što ja znam jeste da vakcina je jako bitna za razvoj tog kolektivnog imuniteta, jel? Zato što je više ljudi vakcinisano, to je više ljudi zaštićeno. Tako, to je ponovno domino mehanizma, tako.
Videli smo šta se dogodilo sa boginjama.
O, da.
Kada nismo vakcinisali decu, a zaista moramo da budemo odgovorni. Mislim, moguće je da se mi sada ne možemo da govorimo da ne postoje recimo neke greške ili nepredviđene situacije,
naravno,
ili nepredviđene reakcije organizma, jer svaki organizam je zemlja za sebe i njegova reakcija na različite stvari može da bude zaista nepredvidiva. Ali generalan savjet, ako smo već toliko godina težili tome da dobijemo vakcine, da istražimo što više, da se zaštitimo, sada kada ih imamo, mi gubimo poverenje u njihovu snagu i prosto dopuštamo da nam se dogodi nešto što zaista ne bi trebalo da se dogodi u 21. veku.
Apsolutno, nadovezao bih se na to, rekao bih da je jako bitno, pogotovo mladi roditelji, ljudi koji rade sa decom, da to je ona kredibilnost izvora. Jel? Znači, treba verovati lekaru koji je obrazovan, a koja se pedijatar, lekar, posavetuje da vakcinišete dete, pobogu, učinite to. Mislim, to je jedna, jel, opšte mesto u nekom, u sklopu normalnog razuma, jednog normalnog čoveka, je tako? Znači, stavljate svoje dete pod rizik, tuđu decu pod rizik, apsolutno nema potrebe za tim, nema potrebe da umiremo od bolesti za koje se...
Koje su praktično iskorenjene.
Tako je, mislim, to je...
Baš tim vakcinama.
Tako je. Evo, kod nas, na svu sreću, postoji i tim lekara koji su izašli u javnosti, pokušavaju da se bore protiv tih antivakcinačkih pokreta. Tako da preporučujem, toplo preporučujem ljudima da malo pretraže internet i da probaju da nađu pravu istinu. Jer da ne veruju ljudima koji nisu u svetu nauke, koji nemaju nikakve dokaze za svoje tvrdnje, niti bilo kakva naučna istraživanja koja stoje iza reči koje oni govore. I to je jedna grupa ljudi koja promoviše tako čudne i nelogične stvari da je to strašno. Mislim, to su neke stvari tipa da, ne znam, da se kancer leči šetnjom po suncu, da čovjek vrši fotosintezu. Mislim, to su neke notorne gluposti, po Bogu. Mislim, da se razumemo, čovjek nije biljka, mislim, nemamo hlorofil.
A to je ona priča kako postoje ljudi koji žive samo od sunčeve svetlosti, to je, znaš već.
Ma, mislim, to su gluposti.
Ima zaista mnogo takvih informacija i samo ako krenete da kopate po tome, vrlo lako uplisti se u celu priču. Malo čas kad smo govorili o izvorima koje treba konsultovati kad je reč o ovakvim temama, nismo pomenuli, kao što postoje jako dobri blogovi, kao pomenuti blog, kako si rekao, Zorana Vučića.
Zorana Vučića, tako je.
Postoje također i blogovi čije su izvori neprovereni i mislim da možda negdje najviše treba da se pazimo. Nekad su bili forumi. Foruma više nema, nisu toliko popularni, ali i dalje postoje blogovi i još gore postoje statusi.
Što je još gore, lana, postoje i tribine. Dakle, ti ljudi su došli do toga da su dobili svoje termine u medijima, da su dobili prostor da rade tribine, da govore prosto, da sa ljudima dele pogrešne, netačne informacije, dezinformacije, kako god. Dakle, to je jedna toliko pogubna stvar da je to strašno.
A ukoliko neko nema načina da odredi šta je ispravan izvor, možda nije loše ukoliko postoji u porodici neki stručnjak ili neko ko poznaje nekoga da pita prosto, neko ko ima poverenje.
Tako je. Ja sam inače za to da se kod nas vratio na staro da postoji porodični lekar. To je jedna jako super stvar. Dakle, porodični lekar zna vašu istoriju bolesti, nekako postanete bliski sa njim, ili tako, i znate ono. To je prosto neka tradicija koja je jako lepa, jer zato što taj porodični lekar zna mnogo toga o vašem organizmu, kako vaše telo funkcioniše, šta vama treba, šta vam ne treba i tako dalje. Dakle, to možda jeste jedna mana našeg zdravstvenog sistema, to što vrlo često ne možete doći do svog nekog izabranog lekara, prosto lekari su zasićeni prevelikim brojem pacijenta, više vas i ne sećaju i tako dalje i tako dalje. Ali opet, što se informacija tiče, uvek se treba obratiti nekom stručnjaku iz te oblasti. Ako je zdravlje, ako su vakcine u pitanju, pobogu, ljudi, konsultujte se sa pedijatrom, mislim, to je, ako je dete u pitanju.
Ili konsultujte više pedijatra, pa je, onda uporedite tumačenja, s tim što opet postoji kod običnog, prosečnog čoveka koji je vrlo često uskraćen za prave informacije jer ne može da ih dobro izdvoji, a nema podršku ni pomoć kako to da uradi. Onda on konsultuje nekoliko stručnjaka i svako mu kaže drugu priču. I to se isto događa. I onda to isto zaplaši ljude. Prosto oni izgube poverenje u to, pa kome sad da verujem kad sam čuo tri varijante nečega, oni sami da, da donesu odluku moraju, ali ne znaju kako. I zato sam i rekla, jer sam u jednom momentu shvatila da verovatno kao što mi sad razgovaramo i ja tebe pitam, pa dobro, da li smijem da upotrebljavam povrće iz kesice i da se ne sekiram ili supe iz kesice, verujem da te ljudi pitaju, da li te puno pitaju na Facebooku, recimo u inbox ili tako na neki način da te konsultuju oko stvari.
Da, dobijem jako puno pitanja, što od vršnjaka, što ljudi koje ne poznajem, da li treba da radim ovo ili ono. Sad ja iskreno, ja se time ne bavim. Znači ja to ne znam toliko hemije i hrane i svemu time, ali postoje itekako dobri stručnjaci na mom fakultetu i na drugim institucijama koji se time bave, koji mnogo toga, znači to su ljudi koji su svoj život, svoj istraživački rad posvetili tome i koji zaista mnogo znaju o tome. Dakle, ali ja kao neko ko se bavi hemijom sam itekako u stanju, i ako nešto ne znam, da pronađem informaciju i prosto da vam dam pravu informaciju.
Ili da nas usmeriš na izvor,
tako,
odnosno na nekog ko može da da informaciju koju ti ne možeš.
Tako je.
Eto, kao još jedno ohrabrenje u odnosu na celokupnu našu priču, dakle, istražujte proverene izvore. Ukoliko ne možete da odredite šta je pravi izvor, pokušajte da pronađete osobu u svojoj blizini koja može da vam da odgovor na to pitanje ili koja može da vas usmeri tamo gde biste mogli da dobijete odgovor. A kad je vakcinama reč, mislim da smo se prilično razumeli u tom smislu da barem treba razmišljati o tome koja je naša odgovornost u donošenju odluke da nešto uradimo ili ne uradimo, pa onda ostalo je već samo na nama. Poruke koje su stigle u ovom segmentu čitamo u narednom, tako da slobodno nastavite da nam pišete.
Shouting up to you, won't you come and give me a minute now? There's a message here for you. Me and a couple of old school friends, we're going out to drink. You can come along but leave your girl at home, it'll give you time to think. But you called at the last minute, said that you were staying in. Well, this is not a joke, sick of this. Oh, remember me when she leaves you and you come and knock on my door. Well, I can nurse your broken heart, 'cause that's what friends are for. 'Cause I've gotta keep the feeling, keep the feeling in. 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 Gotta keep the feeling.
Poruka koja se odnosi na našu dosadašnju priču, nisam znala da ćemo ovoliku polemiku da otvorimo, stvarno mi je drago, jer očigledno je veoma korisno i ono što želiš da uradiš naukom, da doneseš korist i dobrobit činiš sada, tako što mi još nemaš stvari. Evo pitanje, šta misliš o lečenju time da pijemo negašeni kreč za kancer?
O Bože, dakle, prvo, za Boga, molim vas, nemojte da pijete negašeni kreč. Dakle, možete dobiti ozbiljne hemijske opekotine, to je prva i osnovna stvar. To je deo jedne široke priče. Dakle, odgovor je ne, da se razumemo. Kategorično ne, ne i ne. Dakle, apsolutno ne.
Dakle, ne negašeni kreč. Put.
Ne samo što se ne koristi za takvu vrstu lečenja, ne koristi se ni za vrstu lečenja i već može da vam nanese ozbiljne povrede, ozbiljne posledice, jel? Zato što taj negašeni kreč reaguje sa vodom, oslobađa se mnogo toplote i tako dalje, što može da dovede do ozbiljnih opekotina, da se dobro razumemo. Takođe može da reaguje sa oslobađa se toplota kada dospe do želuca, do jednjaka i tako dalje. A što se cele te priče tiče, Rekao bih da je to deo onoga da treba zabaziti organizam, jer mnogo ljudi veruje da treba da se pije soda bikarbona i tako dalje, sve to što reaguje bazno, i da većina tih kancera i drugi bolesti proističe iz toga da je moguće da je organizam po znacima navoda kiseo. To apsolutno nije tačno. Znači, to je jedna naučna glupost do te mere da je to strašno. Evo ovako, da se razumemo, postoji nešto što se zove pH vrednost. Dakle, ta pH vrednost je merilo kiselosti nekog sistema. Tako, koliko nekih H plus iona, odnosno protona, to je vodonikovih iona, ima u prisutnom rastvoru. I pH krvi je strogo regulisana biohemijskim putem u vrednosti od 7,35 do 7,45. Sve izvan tog opsega dovodi do strašne kliničke slike. Dakle, vi možete, lekari to vrlo dobro znaju, kada im dođe pacijent sa acidozom, to je vrlo često jedno strašno kliničko stanje koje zahteva agresivno lečenje i korigovanje, strogo korigovanje toga. Dakle, nemoguće je, apsolutno je nemoguće da je vaš organizam kiseo i da ste vi živi i da prosto bivstvujete, jel? Zato što to je jedna takva glupost da je to strašno. Eto, to.
Dakle, zapamtili ste, nadam se da negašeni kreč nikako ne unosite.
Za Boga ne, molim vas, dakle, ne, ne i ne, to je...
Postoji li nešto u ravni sa ovim živim krečom? Budući da se svi mnogo plašimo kancera, jer se prosto dosta plasira na mnogo izvora i nekako, mislim da stvarno svako, nažalost, poznaje nekoga ko je na neki način time dotaknut.
Tako je.
I onda prosto iz tog ličnog, duboko emotivnog straha reagujemo na svaku informaciju koja se odnosi na to. Pa i u ovom slučaju, ako vam neko kaže da pijete negašeni kreč, će vam biti bolje i nećete dobiti rak, onda ste vi u fazonu, e pa dobro, daj da popijem i to, mislim, što god, samo da mi bude bolje. Da li postoji još nešto što se konkretno odnosi na lečenje kancera ili na preventivu, što bi mogo da sada izvuješ ovako, da se setiš toga, a što je jako pogrešno, jako loše, da ne smemo da radimo?
Svakako znam više primjera. Jedan primjer jeste ono što može, nažalost, da se kupi. Ne znam da li dalje može, sećam se da je prošle godine sam video po apotekama, nešto što se zove, po znacima navoda, vitamin B17. Da se razumemo, vitamin B17 ne postoji. To je nešto što ljudi izoluju iz koštice kajsije, dakle to je jedno jedinjenje koje u sebi sadrži cijanit.
Zar to nije, otrov?
To je otrov, apsolutno.
Mislim, znam da nekada davno sam čitala dok sam bila dete neke medicinske knjige u kojima je jasno pisalo ne razbijati košticu, ne jesti onaj sredine.
Apsolutno. E sad, ne znam da li si vidjela, postoje ljudi koji, nažalost, kancer leče ili konzumiranjem koštica, sadržaja koštica kajsije, ili pak uzimanjem tog preparata koji sebi sadrži taj leatril, odnosno, po znacima navoda, opet kažem, vitamin B17. To je jedan otrov koji jedino može da vas ubije i to je to. Znači, tu nema šta da se priča uopšte. Dakle, on je toksičan i za normalne ćelije, ali i za ćelije raka. Mislim, normalno, čim je toksičan za ćelije, bit će toksičan i za jedne i za druge ćelije. Ali cilj svake hemoterapije, to je hemioterapije, jeste da koliko toliko selektivno deluje samo na te ćelije kancera, da pokuša da sačuva sve druge ćelije koje su normalno prisutne u organizmu. Dakle, postoje lekovi, pošto pod pojmom rak se podrazumeva više oboljenje, tako? I normalno svaki zahteva drugačije metodu lečenja, ne samo vrsta raka, već i stadijum, lokacija i tako dalje, odnosno to što pacijent ima, tako, kakvom se stanju nalazi. Ali što se tiče tog, na primjer, tog leatrila, to je jedna notorna glupost i molim ljude da apsolutno ne konzumiraju to, znači to nema nikakvu naučnu osnovu i to je jedna jako teška glupost.
Dakle, ponovimo još jedan, vitamin B17 koji
ne postoji. Da. Da, znači, to nije vitamin, odmah da se razumemo, to je jedan otrov. Evo, na primjer, ono što se još pojavljuje po internetu jeste da se neke vrste raka leče konzumiranjem petroleja, odnosno nekog benzina, mislim, to je...
Dobro, to su neke stvari koje valjda zdravorazumski treba da znaš.
Tako
da
je, mislim, pobogu ljudi, nemojte piti benzin, mislim, ne znam šta to nije jasno.
To je dovoljno rečeno, ali valjda zato što, ne znam, iz tog nekog očaja i straha koji je onako prilično gadan pokretač.
Da, to si lepo rekla, nekako čovek kada je bolestan, hvata se i za onu poslednju slamku, je li tako? Ali, opet, treba se samo voditi pravim izborima i prosto pokušati dati sve od sebe da se izlečite na pravi način, jel, da to bude naučno osnovano, da i tako dalje.
Ali kad razgovaramo o prosečnom čoveku, kad kažem prosečni čovek, dakle mislim na nekoga ko jednostavno nije imao vremena ni uslova da se posveti nečemu u naučnom smislu i da sad promišlja nad nečim što nama negde deluje potpuno normalno i logično. Kako ti ljudi da naprave razliku i na koji način da njima pomognemo da ne popiju benzin ili živ kreč?
Tako, evo ja se nadam da upravo ovime što sam ja sada rekao i što se još mnogo ljudi pojavljaju u medijima i prosto širi tu neku zdravorazumsku i naučno osnovanu logiku, jeste, plašim se da je to jedini način, samo da se nekako naučnici u Srbiji, za Boga ljudi, urazumite se, udružite se i stanite na put tim stvarima. Mislim, to je jedini način prosto, jer jedan prosječan čovjek, kao što si rekla, što je vrlo tačno, ne može tako lako da nađe pravu informaciju, ali zato tu treba da budu tu zdravstveni radnici, naučnici koji će biti tu da objasne ljudima i da pomognu da u potrezi za pravom informacijom.
Apropo naše teme malo pređašnje koja je bila van programa, pošto smo pomenuli onako i priču o tom kanabisovom ulju i celu polemiku koja se oko toga stvorila i jako dug jedan vremenski period, baš onako prilično se rasplomasala i ne mislim da ima namjeru da se ugasi. Evo, neko je pitao šta mislite o lečenju marihuanom, dakle sa hemijske strane, kako ona deluje i da li ona ne nanosi štetu ili ne? Ti kao hemičar šta možeš da kažeš?
Ok, sad ovako. Odmah da se razumemo, ne postoji lečenje marihuana. Dakle, tako je u Americi, na zapadu postoje terapije gde bolesnicima i tekako oni tvrde da, dakle ljudi koji su bolesni tvrde da to njih opusti, da više nemaju bolove raznorazne. Pa to je normalno, zato što psihoaktivna supstanca koja se zove tetrahidrokanabinol, koja je sadržana u marihuani, i prosto ima takvo dejstvo, relaksirajuće dejstvo. E sada, znači, ne postoji ni jedna naučna studija, koliko ja znam, dakle ograničavam se koliko ja znam, koja kaže da tetrahidrokanabinolom ili bilo kojim drugim jedinjenjem iz marihuane može da se leči neka vrsta raka. Dakle, ona može da bude sastavni deo terapije u smislu olakšanja simptoma tog nekog oboljenja, tipa bolova, umora, čega god, ne znam sad tačno kako to ide. Ali stanovište nauke jeste da, znači, zna se kako se leči neki kancer, tu je hemoterapija, tu je zračenje i tako dalje, tu je hiruški put, ali to nije metoda. Sada, ja sam uvijek otvoren, kao što smo pričali, ja sam uvijek otvoren za nova saznanja i nove stvari, tako da nemam ništa protiv, neka neko uradi lepu naučnu studiju i neka neko pokaže da je to zaista tako. Ako to zaista jeste tako, ako bilo koji princip, odnosno supstanca iz tih proizvoda zaista pomaže u lečenju nekog karcinoma, zašto ga ne upotrebiti? Mislim, to je apsolutno legitimno. I nije to samo za marihuanu, to je za bilo koju biljku, tako, koja postoji.
Samo da imamo utemeljeno naučno istraživanje koje može da nam ponudi dobre izvore i dobre razloge zašto nešto raditi ili ne raditi.
Ali sad ono što se marihuane tiče, znači da se ne lažemo, to jeste psihoaktivna biljka, jel? Znači, psihoaktivno je, tu nema šta da se priča. Dakle, ne znam sad kako to funkcioniše, na primjer u Americi, pošto je tamo u većini država je legalno čak, jer tako postoji na recept, može da se uzme za olakšanje. Da, znam ja da je u većini država tamo na recept, znači možeš da dobiješ ono marihuanu, ne znam u kom god obliku, za lečenje bolova i tako dalje. Sada, postoji neka grupa ljudi, koliko se sećam, kod nas, koja je pokušala to da uvede, postoji grupa ljudi, doktora i tako dalje, koja je protiv toga. Sad, to sve ima svoje prednosti i mane, mislim, to je tačno.
Tako, ali mislim da neki opšti odgovor smo dobili.
Da, samo bih se još nadovezao i rekao bih da postoje bolji lekovi. To je ono što je apsolutno tačno. Znači, ako je pacijent u teškim bolovima, postoje opijati koji itekako mogu da pomognu tom pacijentu više od marihuane, da se ne lažemo. E, sada i svi ti opijati imaju onu negativnu stranu, mogu i da zazovu zavisnost i tako dalje, jel tako? Znači, to uvek treba, ja se nadam da će lekari sa ljudima koji se time bavi uspeti nekako međusobno da se dogovore i da dođe do konačnog odgovora kada treba, a kada ne treba i da li uopšte treba to raditi. Prosto, to je jedna jako duga priča i potrebno je sagledati je iz više uglova i sa debelom naučnom pozadinom.
Eto, nadamo se da smo makar malo pomogli i da smo malo makar odgovorili na to neko centralno pitanje i na neka druga kojima se svi negde bavimo, možda ne baš svesno i namerno i javno, ali razmišljamo o tome privatno. Vi nastavite slobodno da nam pišete, imamo još malo vremena do kraja noćnog programa i hvala vam što sa nama otvarate ovu diskusiju i vidim da stižu poruke kako pričamo. Tako da ćemo u narednom segmentu čitati i komentarisati i eto da zajedno prodiskutujemo još malo.
Together, heart, baby.
A stiglo je još vaših poruka, ali ja ne mogu sve da pročitam jer smo baš blizu kraja, ali ću pročitati jednu, jer mi je posebno draga, zato što očigledno ima namjeru da nas nasmeje, ja mislim da nam je to stvarno potrebno. Kaže, dobro, ne konzumirati benzin, ali okej, okay, ali okej, okay, ali nafta nije loša za kijevicu. Gorane, ne znam odakle vam ovaj savjet, ali hvala vam, stvarno ste nas nasmijeli, ako ništa drugo. Mislim da ni nafta ni benzin nisu dobri kao lekovi, zna se koja je njihova funkcija, ali eto, makar su nas u ovom dakle, slučaju nasmijeli.
Dakle, da se razumemo, to ide u automobile, ne u ljude, to je.
Znači, to je razlog zašto ne. Eto, nadam se da smo dobili neke korisne savjete koji mogu da nam pomognu da izdvojimo pravilno od lošeg i ono što je ispravno od onog pogrešnog i način na koji možemo da saznamo koje su informacije korisne za nas i da ih nekako prečistimo. A pošto je ovo posljednji segment za ovaj naš noćni program, možemo da pitamo našeg Uroša Todorovića koji su tvoji dalji planovi?
Pa evo, dakle, planiram da diplomiram uskoro, dakle, do kraja ove akademske godine. Trenutno sada, evo, skoro sam se vratio sa te istraživačke prakse iz Amerike, preno 10 dana, i sada mi je prvi plan da krenem da radim jedno istraživanje na jednoj istraživačkoj grupi na mom fakultetu, da ću se baviti onom organskom hemijom, koji ja najviše volim, ili čime hoću da se bavim u životu. I eto, nadam se da će iz toga proisteći neki lepi, naučni i korisni rezultati.
Ja sam zaista duboko uverena da hoće. Nadam i sad ću se ti reći i javno da nas slobodno obaveštavaš o svojim uspjesima i da ćemo pratiti ono što radiš, pa onda u jednom momentu kada budeš poznati naučnik i kada budeš nešto lepo doprineo, stvarno korisno i veliko nauci i našoj svetskoj, onda reci da si nekada 7 od 10
dok si bio student. Hvala ti puno, zaista ti hvala puno, da mislim da će tako i biti.
Mislim da ovo nije samo moje lično, nego prosto ta neka zaista iskrena vera u sve naše mlade ljude koji tek treba da dođu i koji u onome što im je dato i što im nije dato uspevaju da naprave svoju putanju. Pa je onda neko finalno pitanje za nas i za tebe konkretno, šta bi rekao mladim ljudima kako da pronađu svoje mesto u odnosu na teškoće sa kojima se suočavaju?
Dakle, jako je bitno samo se boriti i pokušati sam sa sobom u svojoj glavi da rešite neke stvari osnovnog tipa šta ja hoću u životu, čime ja hoću da se bavim, ko sam ja, to je jedno najbitnije pitanje. Dakle, nije to samo stvar struke, to je jedno onako opšte mesto u nečijem razmišljenju. Dakle, uvek se treba voditi time da pokušate da iskoristite svaki dan na najbolji mogući način i da prosto saznate što je više moguće o sebi, šta vam prija, šta vam ne prija, da radite stvari koje vam prijaju, da ne radite stvari koje vam ne prijaju. Ono što je jako bitno također jeste da čovjek nauči da kaže ne, znači da nauči da kaže ne stvarima koje neće da radi i da se više posveti stvarima koje voli, koje zaista onako kao biće, toliko želi da to prosto nevjerovatno. Jel? Dakle, ja mislim da jedan, evo, kao neko ko je mladi naučnik, da je jako bitno svaki dan se konstantno se preispitivati svoje znanje, što je jako bitno. Dakle, uvek raditi na svom znanju, nadograđivati svoje znanje, čitati nove stvari, pronalaziti nove izvore informacija, upoznavati nove ljude, prosto nekako grabiti svaku informaciju koja je prisutna oko nas.
Dobro, mislim da je to jedan od najboljih savjeta koje možemo da damo i možda i taj da se ne obeshrabrimo.
Apsolutno.
Jer kada dođe neki prvi neuspeh, pa drugi neuspeh, nekada se oni izređaju. Čisto da ne bude da ako vam se 5 puta desilo da ne uspete, znate kako, uspeva onaj ko ustane 6. ili 66. put po potrebi, zavisi od situacije. Tako da, eto, to je možda neki doprinos mali cijele ovoj priči, da ne zostanete i da se ne plašite generalno stvari, jer ako mislite o svim lošim stvarima koje mogu da nam se dese, onda ne znam baš dok ćemo stići, nego samo prosto o tome kako mi možemo kao pojedinci u onome u čemu smo dobri da doprinesemo tako da svet izgleda bolje i da bude bolje mesto.
Nisi mogla bolje da kažeš, što je apsolutno tačno.
Da, ali nije pojenta da ja završim nego da završiš ti.
Aha, evo, dobro.
Da kažeš još neku, pa ne mogu da kažem mudrost, ali neku lepu stvar koja može našim mladim ljudima da posluži kao neka mudra izreka našeg naučnika.
Aha, pa eto, Eto, možda bih za kraj rekao samo da je, da to, možda se malo nadovezujem na tu tvoju priču, prosto ljudi, nemojte dozvoliti da vam, da vas obeshrabre ljudi koji su sad ne bih...
Donosioci odluka, da tako
pa,
kažem,
eto,
na neki
tako,
način.
Da.
Zavisi, dakle, ljudi koji se
tako
nalaze...
Je. Prosto nekako pratite zdrav razum, pratite ono što, što mislite da jeste, ono što mislite da treba da budete u krajnjem slučaju. Ono što je jako bitno jeste da, ja bar tako mislim, da čovjek, pogotovo mlad čovjek, sebi treba da zacrta neki cilj, ali ono povremeno malo da se okrene levo desno i da uživa u trenutku i prosto da vidi gdje se sada nalazi i da uvek bude zahvalan na onome što trenutno ima i...
A ne na onome što nema da meni.
Tako je, apsolutno tako.
I kada imate cilj, da znate da nijedan cilj nikada nije uklesan u kamenu, tako da ako jednu trenutku procenite da želite možda nešto drugo i da želite malo da se preusmerite, to uvek sme da se uradi. Mnogo je bolje da promenite cilj nego da tugujete čitavog života jer ste ispoštovali nešto što ste zacrtali pre 10 godina, a to više danas nema nikakvog
odjeka. Potpuno se slažem. Eto, to je Staglas.
Biće Uroš naš veliki naučnik, ja sam to ubeđena. I zajedno ćemo se sećati svih ovih momenta. Uroše, mnogo ti hvala što si izdvojio 4 sata.
Hvala tebi puno.
Da razgovaramo.
Bilo mi je ogromno zadovoljstvo. Da...
Ja se nadam da smo nešto promenili, da smo nešto doprineli. To nam je bio cilj.
Takođe.
Dođi ćeš nam ponovo, pratit ćemo šta radiš. Eto, želim ti mnogo, mnogo uspeha u naučnom radu i na svim drugim poljima.
Hvala ti puno. Ja tebi također želim mnogo uspeha i pozdravljam sve slušalce 202 još jednom i kako vi kažete, dobra noć svima.
Tako je. Dobra noć, pa da sad već možemo da kažemo i dobro jutro jer je
pa
3.51. A ja da vam kažem ko je bio sa vama protekle 4 sata. Dakle, ton majstor Žarko Vladetić, organizator i muzički urednik Nebojša Sobavljević, a moje ime je Lana Nikolić. Dobro jutro.
He's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop. I know I can treat you better than he can. You